Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene, 6 sati i 31 minut, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Darkom Milosavljevićem i s Darkom Milosavljevićem, izvinjam se, i Aleksandrom Bradovićem pravit ću vam društvo sve do 10 sati. Zajedno ćemo se potruditi da vam ovo jutro učinimo što zanimljivijim. Iako ne bilo je baš tako zanimljivo kada se pogleda kroz prozor, pada kiša, barem ovde u Beogradu, ali i u većem delu Srbije, a prognozirano je da bude kišovito tokom većeg dela ovog dana. U današnjoj emisiji dotaći ćemo se brojnih tema. Govorit ćemo o tome kako je moguće da se jedan autobus koji je prešao 1.300.000 km i kome neki delovi ozbiljno nedostaju, a neki su u stanju poluraspadanja, uopšte nađe u saobraćaju. Naime, krajem prošle nedelje jedan takav autobus iz Srbije zaustavljen je i izbačen iz saobraćaja u Nemačkoj. Pošto je danas Sveti Sava, školska slava, naša za ovo jutro reporterka, inače moja koleginica Aleksandra Mladenović, bit će tu u komšiluku u osnovnoj školi Drinka Pavlović u Beogradu da nam prenese delić atmosfere iz ove škole, a verujemo da je slično i u drugim školama, kako u Beogradu, tako i u Srbiji. Pripremaju se priredbe povodom ove velike školske slave i slave svih prosvetnih radnika. Nažalost, dogodila se saobraćajna nesreća u Sjedinjenim Američkim Državama. U padu helikoptera poginuo je legendarni košarkaš Kobe Bryant zajedno sa svojom 13-godišnjom ćerkom. Čućemo i priču o životnom putu ove zaista, zaista velike košarkaške legende. A čućemo i nekoliko izjava vaterpolista Srbije koji su neplanirano i neočekivano jedno veliko takmičenje prvi put posle dosta vremena završili bez medalje. Zauzeli su 5. mesto na prvenstvu Evrope koje je završeno juče, i to triumfom domaće selekcije Mađarske nad Španijom posle peteraca. Najavit ćemo još neke manifestacije, pa vam predlažemo da ostanete uz Radio Beograd.
Da te zagrije, a meni noća. čas pašu stvari lagane.
Dvadeset tri minuta je do 7 sati, temperature u Srbiji uglavnom u plusu, ne uglavnom nego svuda osim na Koponiku gde je minus 1 stepen, evo i konkretnijih podataka, okrugla nula ovog jutra u Subotici i Somboru, plus 1 stepen u Novom Sadu i Sjenici, zatim 2 stepena u Požegi i na Zlatiboru, 3 u Sremskoj Mitrovici i Zaječaru. 4 stepena trenutno je u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Kragujevcu, Nišu i Dimitrovgradu, 5 stepeni je u Smederevskoj Palanci, a 6 je u Leskovcu i Ćupriji. Najtoplije ovog jutra u Velikom Gradištu sa 9 stepeni. Nad skoro celom teritorijom Srbije pada kiša, na Koponiku čak slab sneg, a kako će vreme biti danas tokom dana čućemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U ponedeljak na području Srbije pretežno oblačno, mestimično s kišom na visokim planinama sa snegom. Posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina i to prvo na severu i zapadu zemlje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura od 4 do 8 stepeni. Na području Beograda pretežno oblačno, povremeno s kišom, a popodne i uveče prestanak padavina. Najviša temperatura u glavnom gradu 5 stepeni.
Kao što rekoh, pada kiša nad skoro celom Srbijom, što znači da u vožnji treba biti oprezniji nego inače. Na šta još treba obratiti pažnju, gde su u toku radovi, čućemo od Marije Milutinović iz Automoto Saveza Srbije.
Pred nama je još jedna radna nedelja, čiji će početak sigurno obeležiti pojačan saobraćaj, posebno u jutarnjim satima, kada se očekuje da najopterećeniji budu prilazi većim gradovima, kao i glavne gradske saobraćajnice. Promena vremena koju vozači, prema rečima meteorologa, mogu očekivati u toku današnjeg dana, doneće kišu u nižim i snijeg u višim planinskim predelima. Zato je potrebna opreznija vožnja, jer su pri ovakvim vremenskim prilikama koje donose mokri klizave kolovoze, učestala izletanja kao i proklizavanja vozila sa kolovoza. U zimskim mesecima česte padavine, mraz, so, rizla i veća količina vode u velikoj meri oštećuju puteve, pa novonastala oštećenja u vidu rupa predstavljaju dodatnu opasnost u vožnji, ukoliko brzina nije prilagođena, a naročito kada se zbog padavina ona ne vide jer su ispunjena vodom. Iz zimske službe podsjećaju vozače da u planinskim predelima i dalje ima snega na kolovozu do 5 cm u raskošenom stanju, a upotreba zimske opreme je obavezna na putevima područja Vranja, Novog Pazara, Sjenice, Ivanjice i Kruševca, a gde je ujedno i zabranjen saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda vanrednih zastoja i prekida nema, a radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na deonici autoputa Vladičin Han Predajane u smeru ka Grdelici, saobraćaj se zbog radova odvija samo preticenom trakom. Radova ima i na autoputu E70 posle naplatne stanice Šid u zoni mosta na reci Bosut u smeru Beograd-Batrovci, a gde se saobraćaj odvija dvosmerno na desnom polu profilu autoputa. Na mostu preko potoka Garibovac na putu Zagrađe-Gornji Milanovac, radovi se izvode na levoj strani mosta, a saobraćaj se preusmerava na desnu stranu uz smanjenu brzinu kretanja. Na neizmenječno propuštanje vozila vozači dalje mogu računati na deonici Pakovraće Užice, gde su do marta ove godine planirani radovi na pojačanom održavanju. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja.
Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaj.
RTS izdavaštvo, dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić, ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Tačno je 15 minuta do 7 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda prelistavamo jutarnju štampu, ali i virtuelno prelistavamo brojne internet portale. Ono što je zajedničko svima i štampanim i internet medijima jeste informacija o pogibiji jedne od najvećih košarkaških legendi NBA lige, Kobija Bryanta, čiji se helikopter srušio u Kaliforniji. Prema prvim izveštajima izgleda zbog guste magle. Osim ove teme, mediji izveštavaju i o brojnim drugim. Na naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs, i sledeće informacije: Španija na krovu Evrope, Hrvatska poklekla u finišu. U pitanju je prvenstvo Evrope u rukometu, koje se završilo posle vrlo uzbudljive finalne utakmice. Bilo je 22-20 za Španiju. Zatim, bitka za Wuhan zbog koronavirusa, ukinute grupne turističke ture u Kini. U daljoj vesti se kaže da je čitava Kina u stanju pripravnosti i pod posebnim merama, ali bitka se vodi za Wuhan i provinciju Hubei, gde je najveći broj zaraženih koronavirusom i umrlih. Tamo je već poslato dodatno medicinsko osoblje. Za dva dana odlazi još 12 timova sa više od 1600 lekara i bolničara. Blic na svojim internet stranama donosi izjavu Stefana Vojnovića iz Beograda, koji se trenutno nalazi u najopasnijem gradu na svetu, Wuhanu. On kaže: osjeća se neprijatna tenzija, ali nema panike. Kaže da su neki rafovi u radnjama prazni i da grad izgleda kao da je bez ljudi. Svi vidovi javnog prevoza, od autobusa, metroa do aerodroma, ne rade, ali kaže da trenutno ipak ima dovoljno namirnica za sve i da uprkos svemu nema panike. Vraćamo se naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije, koji podsjeća i na činjenicu da je danas Sveti Sava školska slava. Zatim donosi i razgovor sa čuvenom francuskom glumicom Juliette Binoche pod naslovom "Ne verujem u slučajnost, već u sudbinu". Prelazimo na naslovne strane štampanih medija. Politika na naslovnoj strani najveću površinu posvećuje svom istraživanju o maloletničkom kriminalu. Naslov teksta glasi: u zatvoru dočekuju 18. rođendan. Prošle godine su 24 osobe osuđene na maloletnički zatvor, a više od polovine njih zbog ubistava ili drugih krivičnih dela sa elementima nasilja. Na naslovnoj strani Politika najavljuje veliki intervju sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem, koji poručuje: informatika od prvog, programiranje od trećeg razreda. Ove godine uvodimo odeljenja za učenike nadarene za istoriju i geografiju. U daljoj budućnosti možemo imati i ekonomske gimnazije. Počelo preuređenje infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, glasi još jedan od naslova na prvoj strani Politike. Očekuje se da ova ustanova za 14 meseci dobije potpuno novi izgled. Odlučeno je da nijedna zgrada koja pripada ovoj klinici ne bude srušena, već da tri objekta stacionara budu obnovljena, a zatim da u krugu bolnice bude izgrađena još jedna ustanova. Blic na naslovnoj strani donosi naslov pod znakom pitanja: vlast na izborima u dve kolone, SNS i SPS neće na jednu listu. Doduše, kao što rekoh, pod znakom pitanja. I Šapić odlučio da izađe sam, navodi se u podnaslovu ovog teksta. Na naslovnoj strani naslov "Alarm, Bor u kategoriji opasno", a zatim na drugoj i trećoj tema dana u Blicu: do čistije Srbije 10 godina i 9 milijardi evra, tako glasi naslov. Otvaranje poglavlja 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, jedno od najvažnijih. U pitanju je zagađenje vazduha usled korišćenja fosilnih goriva, problemi sa otpadnim vodama i kvalitetom reka, zatim mali broj sanitarnih deponija, nedovoljna reciklaža otpada, industrijsko zagađenje, opasni otpad rasud na stotinama lokacija u zemlji, kao i buka. Sve su to, kako pobrojava Blic, najveći ekološki problemi u Srbiji. Inače, vazduh je i ovog jutra zagađen u onim delovima Srbije gde je to, nažalost, uobičajeno, a ima ih dosta. To su Beograd, Pančevo, Smederevo, Valjevo, Kosjerić, Niš, Bor, okolina Novog Sada. Ima i delova Srbije koji su u zelenom i žutom. I drago nam je da ima i tih boja, a ne samo crvene i ljubičaste na ovoj mapi. Na naslovnoj strani novosti najveća površina posvećena je stanju u Crnoj Gori. Režim u Podgorici gubi živce, glasi nadnaslov, a naslov revolucija, trobojka, drma vlast Đukanovića. Policajci bez obeležja uhapsili 13 osoba zbog pozivanja na otpor. O stanju Crne Gori piše i Blic na svom internet sajtu. Litija na 1700 metara nadmorske visine. Nastavljeni protesti širom Crne Gore, prvi put vernici šetali na Sinjajevini. Skup u Podgorici predvodio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, prenosi Blic na svom sajtu. Novosti donose i naslov lobiranje iako padnu takse, doduše sa znakom pitanja, čvrste pozicije u oči današnjih razgovora Beograda i Prištine o obnovi železničkog saobraćaja. Pored ovog teksta i intervju sa doktorom Miloradom Pupovcem, liderom Srba u Hrvatskoj, koji kaže nije mudro da Zagreb blokira Beograd. Danas se širom sveta obeležava i Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Mediji prenose i tekstove o toj temi. Politika na svom internet portalu politika.rs donosi naslov upaljeno 75 sveća u memorijalu holokausta. U Berlinskom memorijalu upaljeno je 75 sveća povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta. Ceremoniju paljenja sveće organizovala je Evropska asocijacija memorijala ubijenih Jevreja i memorijal holokausta. Povodom godišnjice služena je i misa u Berlinskoj katedrali, a danas će u nemačkoj prestonici biti organizovan niz prigodnih svečanosti. U Berlinskoj operi biće održan komemorativni koncert, a tom događaju prisustvovaće nemačka kancelarka Angela Merkel i poljski premijer Mateusz Morawiecki. Raste popularnost Zorana Milanovića, naslov je u štampanom izdanju Blica. On je zauzeo mesto najpopularnijeg političara prema podacima istraživanja koje je sprovela agencija Ipsos i po kojem o njemu pozitivan utisak ima 51% ispitanika, a negativan 41%. Na fakultetima, ali i u privatnim centrima kreću kursevi za buduće brucoše, najavljuje Blic u tekstu pod naslovom Pripreme za prijemni i do 500 evra. Budući brucoši uveliko se pripremaju za polaganje prijemnog ispita, a u zavisnosti od toga da li se spremaju u okviru ustanove ili u privatnoj režiji, cene pripremne nastave na prestoničkim fakultetima variraju od 20.000 do 40.000 dinara, dok je u privatnim edukativnim centrima cena znatno viša i ide i do pomenutih 500 evra. Blic je bio u poseti najsavremenijoj fabrici municije u Evropi, a u pitanju je fabrika streljačke municije Belom u Uzićima kod Požege. naslov teksta prave 100 miliona metaka godišnje. U planu veliko proširenje tramvajske mreže na čak 11 deonica piše Blic tramvaj do Karaburme, Vidikovca i Kalemegdana. Tramvajska mreža mogla bi u narednom periodu da bude proširena na 11 deonica, čija bi ukupna dužina trebalo da bude 28,7 km. Inače, GSP raspolaže sa 207 tramvaja i 38 tramvajskih prikolica, ali jedan od problema je njihova prosečna starost od skoro 35 godina, prenosi Blic. I za kraj ovog prelistavanja novina i krstarenja po internet portalima, jedan neobičan naslov, ali i fotografija koji privlače pažnju na sajtu Radio Televizije Srbije, odlazak sa stilom, sanduci sa šljokicama i urne sa kristalima. Kompanija pod imenom Sjajni kovčezi proizvodi upravo kovčege kakvi odgovaraju opisu iz naslova. Ukoliko želite da vidite kako to izgleda, posetite odeljak magazin na naslovnoj strani rts.rs. Tačno u 7 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom nastavljamo naš jutarnji program.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Legendarni NBA košarkaš Kobe Bryant poginuo je u padu helikoptera u Kaliforniji. Svih devetoro ljudi, među kojima je i Bryantova ćerka Gigi, su nastradali. Američki mediji navode da je helikopter leteo uprkos velikoj magli uoči pada u kalifornijskom mestu Calabasas. 41-godišnji Kobe Bryant ostaće upamćen kao jedan od najboljih košarkaša svih vremena. Kobe je u NBA ligu došao 1996. godine i do kraja karijere nosio je dres Lakersa. Osvojio je 5 titula sa slavnom franšizom, postavivši brojne rekorde. Iz profesionalne košarke povukao se 2016. godine, a u poslednjem meču u karijeri postigao je 60 poena. Od ostalih vesti izdvajamo. U Berlinu će delegacije Beograda i Prištine razgovarati o obnovi železničkog, putničkog i kargo saobraćaja između centralnog Kosova i juga centralne Srbije, koji je u prekidu duže od 2 decenije. U delegaciji, koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, su i predstavnici resornog ministarstva i stručnjaci iz oblasti železničkog saobraćaja. Inače, infrastrukturno povezivanje Beograda i Prištine bila je jedna od glavnih tema nedavnih razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i specijalnog izaslanika američkog predsjednika Richarda Grenela. Poslanici Skupštine Srbije počeće 20. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 20 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlozi zakona iz oblasti saobraćaja, kao i ona akta koja definišu izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Većinu zakona obrazlagaće potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Sednica je zakazana za 10 časova. U znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, molebani litije održani su i sinoć širom Crne Gore. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije predvodio je molitvenu litiju u Podgorici. Litije su održane u Beranama, Zeti, Mojkovcu i Bijelom polju, kao i na Sinjajevini. Građani su se okupili i na Žabljaku, u Baru i u Plužinama. Gradonačelnik Wuhana, kineskog grada gde se pojavila epidemija virusne upale pluća, izjavio je da će verovatno biti još oko 1000 inficiranih. U Peking danas stiže i generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije, kako bi razgovarao sa kineskim zvaničnicima i zdravstvenim stručnjacima o epidemiji koronavirusa. U Poljskoj će biti obeleženo 75 godina od oslobođenja nacističkog koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau. Komemoracija će se održati na mestu na kojem su, prema pojedinim procenama, nacisti za vreme Drugog svetskog rata ubili više od 1 milion Jevreja. Ceremoniji će, uz veliki broj svetskih zvaničnika, prisustvovati i premijerka Ana Brnabić. Danas je i Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Državna ceremonija biće održana kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu na Starom sajmištu. Na Rosifestu biće održan tradicionalni koncert Portreti i sećanja, a publici će biti izvedeno delo kompozitora Olivija Messiaena, Kvartet za kraj vremena, nastalo i premijerno izvedeno tokom kompozitorovog zatočeništva u koncentracionom logoru Silesiji. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Savindan u spomen na Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i književnika. To je i praznik škola u Srbiji. Patrijarh srpski Irinej služit će u 9 časova liturgiju u kripti hrama Svetog Save, a Svetosavska akademija biće održana od 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu. Prenos akademije je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Denvera pobedili su sinoć u gostima Houston sa 117-110. Nikola Jokić je zabeležio novi triple-double sa 24 poena, 12 skokova i 11 asistencija za 38 minuta. Bio je to njegov 9. triple-double u sezoni, a 37. u karijeri. Mađarska je evropski šampion u vaterpolu u finalu u Budimpešti. Savladala je Španiju posle peteraca sa 14-13. Treće mesto i bronza pripali su selekciji Crne Gore, koja je pobedila Hrvatsku. Naši vaterpolisti bili su bolji od Italije, osvojili su 5. mesto. Španija je evropski šampion u rukometu. U finalu u Švedskoj savladala je Hrvatsku rezultatom 22-20. Špancima je to drugo uzastopno kontinentalno zlato. Treće mesto i bronza pripala je Norveškoj, koja je sa 28-20 nadigrala Sloveniju. Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne, postepeni prestanak padavina, temperatura od 4 do 8 stepeni. U Novom Sadu ovoga jutra 1 stepen, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 4 stepena, najhladnije je na Kopaoniku minus 1. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Sedam je sati i sedam minuta. Obećao sam vam da ću posle vesti najaviti o čemu ćemo govoriti u ovom satu našeg jutarnjeg programa, pa to i činim. Za nekih 7, 8, 9 minuta čućemo priču o Kobeu Bryantu, koji je, kao što sigurno već znate, nažalost poginuo u helikopterskoj nesreći u Kaliforniji zajedno sa svojom 13-godišnjom ćerkom. Zatim ćemo čuti priču o pravnoj podršci socijalno ugroženim građanima Južne Srbije. Pred kraj sata govorit ćemo i o sportu, čućemo izjave kapitena vaterpola reprezentacije Srbije Filipa Filipovića posle osvojenog 5. mesta i pobede nad Italijom, aktuelnim svetskim šampionom. I eto, prvi put posle dužeg vremena Srbija se vraća sa nekog velikog takmičenja u vaterpolu bez jedne medalje. A u pitanju jutra govorit ćemo o jednoj, nadam se, i za vas zanimljivoj temi. Pitaću vas zašto je malo žena među vozačima kamiona i autobusa, a probat ćemo da saznamo i da otkrijemo ko su bolji vozači, žene ili muškarci. Sve to povodom jednog skupa koji je održan u petak, na kome je govoreno upravo o tome da li je moguće doći do većeg broja žena na vozačkim mestima. Navikli ste da posle vesti u 7 sledi naša rubrika Dobro jutro deco, pa nema razloga da tako ne bude i danas.
Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Narodna priča. Sveti Sava, otac i sin. Kada je svetitelj tako putovao po narodu, učeći ga i krepeći, a ono izađe pred njega otac i sin. Otac se žaljaše na sina kako ga ne sluša i ne poštuje, a sin se žaljaše na oca kako ne prima njegove savete i neće da mu ustupi domaćinstvo. Slušao sveti Sava i oca i sina, pa će na kraju reći sinu:
prekrsti se,
a on se prekrsti u ime oca i sina.
Koga si prvo pomenuo?
Oca.
Gde si prvo metnuo prste?
Na čelo.
A šta je na čelu ili pod čelom?
Pamet.
A posle oca koga si pomenuo?
Sina.
Gde si metnuo prste kada si pomenuo sina?
Na trbuk.
Ima li tu pameti?
Nema.
Pa kod koga je onda veća pamet? Kod oca ili kod sina?
A zašto je otac na čelu, a sina trbuka?
Zato što je otac pametni i pametni.
A zbog čega nema pameti po trbuku?
Jer samo jedemo.
Čekaj, znači to što jedemo nije pametno?
E pa jeste ovoj, šargarepa je pametna. Za mozak.
Šargarepa je dobra za vid i za mozak.
A dobro, a zbog čega nema pameti po trbukama, u čelu je puno pameti?
Zato što se u čelu, u glavi nalazi mozak, a čelo preko puta mozak.
Eto vidiš, nesrećni sine,
reče najzad Sveti Sava,
sam si kazao da je otac veći od sina, jer je on prvi, a sin drugi. On je stariji, a sin mlađi.
Dobro, a da li je veći uvek stariji?
Da. Ne.
Ne. Ne, ja imam jednog mog druga koji je mlađi 2 godine, a veći od mene.
Dobro, a šta je poštovanje?
Poštovanje je kada nekoga poštoš, kada nekoga...
Kad meni mama nešto, na primjer, kupi, ja to ne uništavam, nego čuvam, kao za nešto spomenu.
Koga ti poštoš?
Stariju braću, moje starije drugare i roditelje.
A šta kad nešto ne ispoštoš? Ili ima tih situacija da nekoga ne ispoštoš?
Pa da, kad sam u gužvi...
Priči su se žalili Svetom Savi.
Reče najzad Sveti Sava neposlušnom sinu, pa ode.
Zvao se Rastko. Bilo je to veoma davno, previše od 800 godina.
Sveti Sava je bio prvi učitelj na svetu. Učio je prvu dečju.
Šta misliš o ovoj priči, Sveti Sava? Šta smo mi iz nje naučili?
Mogu i stari da poštuju mlađe.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana, Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić. Thank you.
kraj života, sve iz malog mozga, ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Sedam je sati i 18 minuta. Dobro jutro, kišovito jutro u celoj Srbiji, ponegde i slab sneg kao što je to slučaj na Kopaoniku, odnosno susnežica na teritoriji Kikinde. Temperature uglavnom nula i iznad nule, samo je na Kopaoniku minus jedan stepen. Temperature se kreću negde od 0 do 6, najtoplije je sa tih 6 stepeni u Ćupriji i Valjevu kao i Velikom Gradištu. 5 stepeni je trenutno u Vranju i Smederevskoj Palanci, 4 je u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, a u Novom Sadu je 1 stepen. Generalno posmatrano u Vojvodini je nešto hladnije, tamo su uglavnom nule i jedinice, a ove ostale brojke 2, 3, 4, 5 i 6 u ostatku Srbije. Danas, tokom dana, uglavnom će nam biti kišovito, temperature neće nešto mnogo rasti, bit će negde oko 5, 6, 7 stepeni u zavisnosti od dela zemlje. U Negotinskoj krajini i na jugu Srbije očekuju se jače padavine danas tokom dana. Jedna od glavnih vesti u svim medijima sinoć i jutros jeste pogibija američkog košarkaša Kobea Bryanta u helikopterskoj nesreći sinoć kod Los Angelesa, pa je tim povodom naš kolega Dejan Bulajić pripremio njegovu kratku biografiju.
Danas je najlakše reći da je Bryant bio jedan od najboljih košarkaša svih vremena. Ta pomalo sterilna rečenica je prosto rezervisana za oproštaje, čak i od ljudi koji svojim delom baš i nisu zaslužili tolike pohvale. Šta onda reći o čoveku koji nije zaslužio da ga svrstavaju u okoštala ponavljanja? O košarkašu koji je tokom čitave karijere bio drugačiji od velikih zvezda kojima se pridružio kako je stupio na NBA parket. Znalo se ko dolazi u ligu kada su ga najavili. Odmah su mu rezervisali mesto koje pripada posebnima i za razliku od mnogih koji taj teret nisu izdržali, on ga je sa lakoćom prihvatio i pokazao da nisu pogrešili. Lakersi, u to vreme zlatna avenija NBA lige, morali su da ga imaju, jer takvi se susreti ne propuštaju. On je imao štofa da zadrži stari, losanđeleski sjaj sa šmekom neuporedive elegancije. Zvali su ga Mambom, zbog stila, lakoće, sigurnosti, ubitačnog ritma od kojeg nije odustajao. Kažu da je voleo da ga tretiraju kao negativca, mada im nije bio nalik, da se ne dopada novinarima, da mu publika zviždi, možda zato što je znao kako da zvižduke pretvori u aplauze. Sinoć je sve zanemelo. Tako i treba, jer reči malo mogu da pokažu kada treba zaokružiti priču o čoveku kakav je bio Kobe Bryant. I onda je lako pobeći u krila statistike, jer ona je hladna, a mnogo zna. bio je zaista jedan od najboljih u svetu koji lako prepoznaje one kojima pripadaju vrhovi. Čitavu karijeru je proveo u Lakersima, sa kojima je osvojio 5 titula šampiona, iako ga je draftovao Charlotte. Pripadao je onim kaznenim ekspedicijama američke reprezentacije, koje su sa neuporedivom lakoćom osvajale olimpijska zlata u Pekingu i Londonu. 2 puta je bio najbolji strelac lige, 2 puta najkorisniji igrač velikog NBA finala, 1 najkorisniji igrač regularnog dela sezone, 18 puta učestvovao u All-Star utakmicama, osvajao takmičenja u zakucavanjima. Bio je osoben, drugačiji, potpuno svoj, a opet, kao retko koja velika NBA zvezda, bio je posvećen timu i igrao za njega. Podređivao mu se kada je trebalo, a nije bežao od predvodništva koje se od njega očekivalo. Kada mu se učinilo da u toj ulozi više ne može da pruži ono što je u dugom nizu godina činio, odlučio je da se povuče. U svom oproštajnom meču protiv Jute 2016. godine postigao je 60 poena. Jedan je od retkih koji je imao pravo da kaže toliko od mene. Tragedija koja se odigrala u Los Angelesu je utoliko veća, jer je u njoj stradala i Kobijeva 13-godišnja ćerka Gigi Bryant. U tragedijama ne treba tražiti utehu, jer je nema. Ali tamo, na drugoj strani, devojčica nije sama. Duh sa brojem 24 na leđima pružit će joj ruku, mirnu i strpljivu, kao što je ruka oca, i punu dinamita, kao što su ruke pobednika.
7 je sati i 27 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Projekat Mobilna pravna podrška u Južnoj Srbiji namenjen je socijalno ugroženim građanima iz Niša, Leskovca i Prokuplja, pre svih pripadnicima romske nacionalne manjine. Reč je o besplatnoj pravnoj pomoći koju građanima pružaju studenti završne godine Pravnog fakulteta iz Niša uz pomoć iskusnih advokata. Sličan projekat postojao je i prethodne dve godine. Timovi će jednom nedeljno do juna posećivati Leskovac, Niš i Prokuplje, ali i Lebane, gde se pokazalo da takođe postoji potreba za ovom vrstom pomoći. Pokretač projekta je Društvo Roma iz Prokuplja uz podršku ambasade Holandije, a više o svemu raspitivala se i saznala koleginica Svetlana Panić-Conić.
28 studenata završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu deo su mobilnog pravnog tima koji čitave akademske godine pruža besplatnu pravnu podršku u Južnoj Srbiji. Oni su najbolji, najzainteresovaniji i pripremljeni da razumiju i pomognu socijalno ugroženim građanima. Koliko im ovaj projekat znači, govori student prava Lazar Petrović.
Neizmerno je značajno i jednostavno na konkretan način nam pomaže da shvatimo sve ono što nas u teoriji uče i da uspemo da jednostavno svoj um i sebe kao pravnike pripremimo na najefikasniji način.
Diskriminacija, dugovanja za komunalije, imovinsko-pravni odnosi, nasilje u porodici neki su od najčešćih problema sa kojima se studenti sreću. Borkica Milovanović, penzionerka iz Leskovca, došla je da pohvali, podrži, ali i konsultuje se sa budućim pravnicima.
Imala sam neko nasledstvo pa sam htjela da pitam kako bi se to sprovelo. Studenti su mi to objasnili, tako da se nadam da ću to brzo da rešim.
Pomoći svim ugroženim društvenim kategorijama, posebno pripadnicima romske nacionalne manjine, cilj je projekta Mobilna pravna podrška u Južnoj Srbiji, objašnjava Dejan Živković iz Društva Roma u Prokuplju.
Nisu Romi samo korisnici, nego je veći broj i većinskog stanovništva koji su socijalno ugroženi. Zašto? Zato što oni znaju šta traže, dok predstavnici romske zajednice, oni ne znaju kako i na koji način da obrazlože taj svoj problem.
Pomažući studenti na ovaj način stiču neprocenljivo iskustvo, potvrđuje profesor dr. Goran Obradović, dekan Pravnog fakulteta u Nišu, i Ivan Barun, advokat koji nadzire njihov rad.
Prevashodni interes Pravnog fakulteta su upravo studenti koji na ovaj način mogu da stiču praktična znanja i da praktično primjeru ono što su naučili na fakultetu. To nam je prevashodni interes, a drugi interes je da pomažemo socijalno ugroženim grupama.
Ovo je na neki način ogledna advokatska kancelarija gde postoje živi ljudi, živi problemi.
Jednom nedeljno do 20. juna mobilni pravni tim boraviće u Nišu, Leskovcu i Prokuplju. Zbog brojnih zahteva romske nacionalne manjine stići će i u Lebane.
Tu kraj mene, zaboravi na sve što znaš.
Hita, premijera operete Vesela Udovica, Franca Lehara, premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija, drama Ples i zabava na daskama, koje život znače, Madlenijanom, mesto susretanja. RTS izdavaštvo, za decu samo najbolje, Dragan Ž. Babić, ispod krova nad glavom, neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju. Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 35 minuta, kao i svakog radnog jutra, otvaramo naše telefonske linije za vas i vaše pozive, jer sledi rubrika u kojoj ste vi u glavnoj ulozi. Ovoga jutra voleo bih da čujem od vas šta mislite o tome zašto je malo žena među vozačima kamiona i autobusa. Da li se možda prilike menjaju i da li će ih u budućnosti biti još više? A možemo da se dotaknemo i one večite teme, ko su bolji vozači, ali hajde prvo da pričamo pre svega o tome zašto je malo žena među vozačima ovih velikih vozila. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, 3225-299 i 3225-099. Znam da među onima koji nam se javljaju ima i vozača kamiona, ali i nekih drugih vozila. Da li je među njima možda i neka vozačica? Bilo bi zanimljivo da čujemo, pa se nadam plodnom i zanimljivom razgovoru u narednih desetak minuta. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Dobro jutro, htio bih prvo da čestitam praznik Svetog Savu svim đacima, svim onim koji slave danas i prosvetnim radnicima, pa da počnem sa time, pošto je veliki dan za Srbiju i za srpski narod i za škole.
Jeste, pričat ćemo za jedno dva sata o toj temi i u našem programu.
A sad bih rekao o ovom pitanju što ste rekli, pa će baš ovaj moj početak možda dati sagovornicima koji se kasnije uključe dati ideju da rasprava ili o tome bude mnogo sadržajniji. I ja bih počeo od onog arhetipa, znači kolektivnog nesvesnog, o čemu je Jung govorio, znači to je ono sveopšte iskustvo, to je ta praslika, prvi otisak i celokupno iskustvo čovečanstva. To kolektivno nesvesno je mnogo jače od svakog ličnog iskustva i zato žene mnoge posle, ne samo što tiče toga, a po psiholozima kao što je Jung, to je preneto tako iskustvo i zato je to sada taj sukob, kako bi rekao, posle toliko korena civilizacije, da ne pričamo o onom dubokom korenu preistorije i toga. I onda je sada to, svi ti poslovi kao vozači kamiona, vozači autobusa, zbog te praslike, da to psiha deo i onog nesvesnog i stresnoga, ono vidljivi deo psihe je potpuno ono malo, to je, da znate, da vrlo dobro. I onda je u tome taj problem jednostavno, to će teško da moći da, i mnogi, znači, takvi poslovi će teško moći, je to kolektivno nesvesno, kao ono bure, znači, kad sipate rakiju, posle džabi sipate vino.
Dobro, hvala, hvala što ste, vam, što ste nam i ovo ispričali, siguran sam da će i drugi slušalci, a nadam se i slušateljke, imati šta da kažu i da komentarišu. Ja mogu samo da navedem nekoliko stvari koje sam pronašao na internetu. Jedna je ta, na primjer, da u Nemačkoj vlada velika, ne mogu da kažem nestašica, ali možda može i ta reč da se upotrebi, nestašica vozača. Kažu da će za 10 godina u ovoj zemlji nedostajati možda čak i oko 150.000 vozača i da tu rupu ne mogu da popune ni vozači iz istočne Evrope, a znamo da je to slučaj, jer cela branša ima akutan problem sa podmlatkom, pa se u Nemačkoj više okreću ka ženama kao potencijalnim vozačima kamiona i navode, na primjer, da bi vožnja nekih dostavnih vozila mogla da bude zgodna za njih, jer to ne podrazumeva nikakve međugradske vožnje, već kretanje u okviru vašeg grada, radno vreme koje je manje od 8 sati i, dakle, mogućnosti koje idu uz to. Šta vi mislite o ovoj temi? Voleo bih da čujem. Evo, neko nam se već javio. Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro. Rade iz Batočne.
Rade, kako je vaše mišljenje o ovoj temi?
Evo, reći ću vam, ja neću da filozofiram, da ne kažem kao moj prethodnik. Dobro. Jednostavno, moje mišljenje je, pre svega, to su predrasude, da žena ne treba da vozi kamion, da treba da čuva decu, da bude domaćica, da kuva ručak. Žene su, ono što ja znam, ja poznajem ženu koja vozi kamion sa prikolicom, koja je izvanredan vozač. Kažem, ovo su samo predrasude, malo se čini na tome da se žene u tom pravcu usmere, recimo, eto, GSP bi morao da povede neku akciju. Znamo da je u Beogradu manjak vozača, žene su disciplinovane, pre svega, znači staloženije i tako. Moje mišljenje je da samo su u pitanju neke predrasude gde bi morala država malo više da preuzme neke mere u tom pravcu.
Mm-hmm. Vidjet ćemo da li će toga zaista i biti. Hvala što ste nam se javili. U prilog ovome što ste vi govorili, evo i rezultata jednog istraživanja u Velikoj Britaniji. Kažu da je tamo od 539.000 ljudi koji su optuženi za saobraćajne prekršaje, čak 79% muškaraca, da skoro četvrtinu tih prekršaja čine muškarci koji su prekoračili brzinu, dok su prekoračenje brzine napravili žene samo u 7% slučajeva. Muškarci su 5 puta više vozili u alkoholisanom stanju i 2 puta više su se obraćali osiguravajućim kućama zbog štete koju su načinili na vozilima. Dobro jutro želim sljedećem slušaocu.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ja sam Marko, zovem iz Beograda. Uh-huh. Evo, daću svoj prilog o ovoj vašoj diskusiji.
Kažite, Marko.
Ja imam iskustvo sa vožnjom šlepera.
Uh-huh.
I ono što je meni najteže padalo u toj profesiji je sve drugo osim vožnje. Znači, najlakša je vožnja. A sve drugo je bilo kudikamo teže. A to podrazumeva da na šleperu moram da skinem 56 lasaka, da moram da utovarim sam teret sa viljuškarom, da moram da ga propisno obezbedim, imaju tamo neki španeri da se to veže kako treba, i to je stvarno težak posao.
Mm-hmm.
I to sam baš vozio na tom zapadu, to jest u Nemačkoj, i to nije posao za žene. A što se tiče ove druge stvari, da li su žene u saobraćaju bolji vozači, a rukovodimo se time da one manje prave udesa, pa naravno da će manje praviti udesa, zato što njih je kudikamo manje u saobraćaju, mnogo više procentualno zastupljeno muškaraca nego žena. A u mojoj porodici žena je vozač, ona na njenom autu tri puta zamenim set kvačila, a na mom autu nije dan
put. Dobro.
Njene auto je stalno iščukan, odnosno moram da idem kod limara, a moj nije dan put.
Hvala vam što ste nam se javili i ispričali sve ovo, vrlo je bilo zanimljivo. A evo šta kaže jedna žena koja vozi kamion, ima četvoro dece i nažalost ostala je bez supruga i sama se brine o njima, a usput vozi i baš veliki kamion. I njeni komentari su pre dve godine bili zanimljivi i na internetu. Jedan od komentara glasi: mene omalovažavaš kako sam glupa jer radim ovaj posao, a ne znaš u kružni tok da uđeš kako treba. Pa onda navodi primjer: ja sam ona koja te pušta da se uključiš u saobraćaj dok izlećeš iz zaustavne trake, kao da letiš sa svemirskim brodom, a ne autom. Blicam ti i skidam nogu s gasa, a ti pritom kontaš daleko je kamion, ne može on mene stići. Ti nemaš pojma da sam ja teška, duga, široka, da ja ne smem naglo niti brzo da kočim. Stoti deo sekunde moje nepažnje košta života, tvog ili mog. To su reči Jovanke Joke Mišurić iz Doboja, koja je upravo zbog ovih izjava postala vrlo popularna pre par godina, pa su i mediji izveštavali o njoj. A evo nama i prve slušateljke na vezi. Dobro jutro.
Da, dobro jutro.
A odakle nam se vi javljate?
Iz Novog Sada.
Šta vi kažete
pa ja
na ovu
kažem,
našu temu?
Kad počnu muškarci da rađaju, onda žene će početi da voze masovno i autobuse, kamione i ostalo, s obzirom da to nije u prirodi ženskoj. A pošto je tendencija, mislim, inače ovako globalna, da protiv prirode i uopšte protiv prirode, pa naravno i protiv prirode žena, onda ćemo sačekati još malo pa će to da se okrene. Znači, u korist muškarci rađajte, žene krenite, vozimo. Eto, to je moje mišljenje. A ovo je sve natignuto i to su ekstremi. Tih par žena koji voze, to su ekstremi, oni se sad forsiraju i kao što se forsira, ne znam, prava dece, prava žena itd. itd. Hvala vam lepo, prijatno.
Hvala što ste nam se javili iz Novog Sada, 15 minuta do 8 sati. Još je neko na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Milan iz Valjeva.
Milane, kako vi posmatrate ovu temu? Imali smo četiri vrlo zanimljiva do sada gledišta.
Pa slušam, prvo ne sviđa mi se pitanje uopšte, ne treba mi da razgovaramo o tome i treba mnogo kvalitetnija pitanja da postavljate, ali pošto sam se već javio, vidite kako pitanje izaziva revolt kod žene. Mislim, ne treba mi da sudimo o tome šta žene treba da radi. Jednostavno, treba ih pustiti, ko hoće da vozi kamion, avion, voz, nek vozi. To nije stvar nas, nego jednostavno stvar tih firmi ili ajde kažem industrija ili ne znam ja čega, koje treba da vrše promociju te grane privrede. Jednostavno nije na nama. Znači ja nemam ništa protiv toga da žena vozi kamion. Ako ona smatra da može i ako je dovoljno jaka da menja rezervni točak i tako dalje, nikakav problem nije. Međutim, to žene ne zanima zato što nisu jednostavno, što kaže ova gospođa, žene rade i tako dalje. Muškarci ne rađaju, naravno ulazimo ono što je stvar žena i muškaraca, znači ne treba tu praviti razliku, ja sam zato da se, ja sam u prevodu uvek na strani žena, tako da se izrazi, ne treba praviti razliku u prevodu, znači ko hoće da se bavi s tim svaka mu čast, da li je to sa žene ili ne, pa naravno da nije, ali ako neko želi što da ne, nek se bavi s tim.
Hvala vam mnogo na javljanju. Imamo vremena za još jedno telefonsko uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz zapadne Srbije.
Dobro. Volim uvek da čujemo mišljenja iz raznih delova naše zemlje.
Pa eto, vidite, mi slušamo vaš radio normalno. Ja sam slušala s radio Beograda od 4 pa nadalje.
Dobro.
Evo ovako. S obzirom na ovo pitanje, kako je sad vreme, kako je vreme došlo, došlo je tako vreme da se mora zaposliti i žena i muž. S obzirom da su to žene nežnijeg pola od muškarca, ne mora to da znači. Mogla bi svaka žena koja hoće da vozi te kamione, avione, kako ih nazovu, neka ona vozi ako može, ako može, nije to bitno, nije to vožnja, ne znam da ona vozi satelit ili ne znam ne šta. A s obzirom kaže ako točak spadne, pa oni danas imaju savremen svet, ima telefon pri ruci i javlja odmah u prvi servis i to je to. Policija recimo na zapadu svaki čas šeta dole gore po tim putevima i tako dalje kao i kod nas. Tako da što se toga tiče nikakvih problema nema. Da. A kad dođe recimo, Mišo izvini, a kad dođe recimo u firmi da tovari nešto, ne tovari vozač, ja mislim da ima radnika koji tovari tu robu i tako dalje, udaraju te blombe i tako dalje.
Da, da. Ja upravo ste za sve što kažete i moram ovde da završavam pošto gledam na sat i vreme nam polako ističe. Hvala vam mnogo svima koji ste se javljali i doprineli da ova diskusija bude ovako zanimljiva kao što je bila. Ništa drugo nismo ni očekivali od vas, znamo kakvi su slušalci Radio Beograda i to su i danas dokazali. 7 sati 49 minuta. Je minuta do 8 sati, vreme je za sportske informacije u jutarnjem programu Radio Beograda. Počinjemo od najaktuelnijih, a to su one iz tenisa. Australian Open ušao je u drugu nedelju i takmičari su stigli do faze osmine finala. Jutros po našem vremenu Dominic Thiem pobedio je Francuza Gaela Monfisa i plasirao se u četvrtfinale, a trenutno se vodi velika borba između Stanislasa Vavrinke i Danila Medvedeva. Švajcarski teniser dobio je prvi set sa 6-2, zatim je Medvedev istim rezultatom osvojio drugi set, a potom je dobio i treći sa 6-4. Velika borba vodi se u četvrtom setu. Trenutno je 6-5 za Vavrinku, a Danil Medvedev servira da se izbori za izjednačenje i tiebreak u četvrtom setu. Dakle, 2-1 je za ruskog tenisera. U preostala dva meča osmine finala, kasnije će na teren izaći Andrej Rubljov i Aleksandar Zverev. a za sam kraj dana šlag na torti, Rafael Nadal igra protiv domaćeg tenisera Nika Kiriosa. Juče su završena dva evropska prvenstva u rukometu i u vaterpolu. Rukometaši Hrvatske nisu uspeli da se okite zlatom jer su izgubili od Španije u finalu sa 22-20, a u finalu prvenstva Evrope u vaterpolu koje se igralo u Budimpešti domaći tim Mađarske posle ispođenje 11 peteraca, bio je bolji od Španije koja je prethodno eliminisala i Srbiju. Ovo prvenstvo pratio je naš kolega Milan Bigović koji je razgovarao sa kapitenom naše vaterpolo reprezentacije Filipom Filipovićem nakon što je Srbija u borbi za peto mesto savladala Italiju.
Filipe, teška ali slatka pobeda.
Dobro, znate kako, s Italijanima smo već očekivali i najavljivali smo i znali smo da će biti ovako. Dobro je što se završilo sa pobedom, dobro je što smo turnir praktično završili sa koliko 5 pobjeda i jednim nerešenim koji smo na kraju izgubili, ali kad tako malo gledamo, bukvalno se taj nerešen rezultat koštao skupo. Ali, Bože moj, kao što smo rekli, to je sport. Treba čestitati u ovom trenutku i opet napominjem u ovom trenutku boljima koji se bore za medalje i koji će se večeras boriti za naslov prvaka Evrope. Ne nama ostaje da aj kažem na kratko uživamo ove pobedi do kraja dana i već sutra čekaju nas praktične obaveze po klubovima, a vrlo brzo će doći trenutak kada će se ova reprezentacija ponovo okupiti i kada krećemo u one praktično završne pripreme pred Tokio.
Protiv Italijana bilo je uspona i padova, posebno pad u drugoj četvrtini kada su Italijani nametnuli svoj ritam.
Dobro, no te kako, mislim da je to očekivano s obzirom da Italija je igrala u punom sastavu. Mi onako poprilično desetkovani neigranjem Duleta, morali smo malo da promenimo način igre, što možda i nije bilo loše, čisto zato što takve neke stvari ipak mogu da nam se dese u nastavku, da kažemo, sezone. Treba biti spreman, trebalo nam je ovo utakmicu s Italijanima pre svega zato što, kao što sam napominjao, vidi se da već u poslednje vreme nekako se izbegavamo ili kao što sam napomenuo izbegavaju nas, tako da ovo je bila prava jedna provera za budućnost i za ono što nas očekuje, jer sam siguran da ćemo se u nekom delu olimpijskog turnira ukrstiti. Kao što sam rekao, Italijani su i dalje aktuelni svjetski šampioni i jedni od pretendenata za osvajanje olimpijske medalje, tako da zaista dobro iskustvo. Zatvaramo ovde ovu priču, zatvaramo knjigu, idemo dalje. Ovo je zaista, da kažemo, jedno važno iskustvo za ovu generaciju. Nažalost, ne toliko lepo kao što smo navikli u prošlosti, ali mislim, zbog ovoga što nas očekuje i kulminacije celog ovog ciklusa, mislim da će nam biti apsolutno potrebno za malo neko otržnjenje.
Hvala puno.
Hvala vam.
Sretno.
Čuli ste Filipa Filipovića, kapitena vaterpolo reprezentacije Srbije nakon osvajanja 5. mesta na prvenstvu Evrope koje je juče završeno u Budimpešti. Polako se završava i ovaj sat, još je 3 minuta do 8, tačno u 8 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ćemo imati i gosta u studiju sa kojim ćemo razgovarati o bezbednosti u saobraćaju.
As I walk along, I wonder what we've found without them. The rest of us so strong. And as I still walk on, I think I've the things we've done to.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Berlinu će delegacije Beograda i Prištine razgovarati o obnovi železničkog, putničkog i kargo saobraćaja između centralnog Kosova i juga centralne Srbije, koji je u prekidu duže od dve decenije. U delegaciji koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić su i predstavnici resornog ministarstva i stručnjaci iz oblasti železničkog saobraćaja. Inače, infrastrukturno povezivanje Beograda i Prištine bila je jedna od glavnih tema nedavnih razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i specijalnog izaslanika američkog predsjednika Richarda Grenela. Poslanici Skupštine Srbije počeće 20. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 20 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlozi zakona iz oblasti saobraćaja, kao i ona akta koja definišu izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Većinu zakona obrazlagaće potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Sednica je zakazana za 10 časova. U znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, molitve i litije održane su i sinoć širom Crne Gore. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije predvodio je molitvenu litiju u Podgorici. Litije su održane u Beranama, Zeti, Mojkovcu i Bijelom polju, kao i na Sinjajevini. Građani su se okupili na Žabljaku, u Baru i u Plužinama. Legendarni američki košarkaš i jedan od najboljih igrača u istoriji NBA-a, Kobe Bryant, poginuo je u helikopterskoj nesreći. U letelici, koja se srušila u mestu Calabasas u Kaliforniji, bilo je 9 osoba. Policija je potvrdila da nema preživelih. Među poginulima je i Kobijeva 13-godišnja ćerka Gianna Maria. Gradonačelnik Wuhana, kineskog grada gde se pojavila epidemija virusne upale pluća, izjavio je da će verovatno biti još oko 1000 inficiranih. U Peking stiže i generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije, kako bi razgovarao sa kineskim zvaničnicima i zdravstvenim stručnjacima o epidemiji koronavirusa. Koronavirus je, prema najnovijim podacima, odneo 80 života, a samo u Kini je zaraženo najmanje 2700 osoba. Virus je nastavio da se širi po svetu, van Kine zabeleženo je 50 slučajeva, od čega 5 u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi CNN. Svet se danas seća i odaje poštu žrtvama holokausta. Na 75. godišnjicu oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz, Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, jer je na današnji dan 1945. godine Crvena armija oslobodila jedno od mesta najvećeg stradanja Jevreja u Drugom svetskom ratu. Danas će se tu okupiti svetski lideri kako bi odali počast stradalima, a tamo će biti i premijerka Srbije Ana Brnabić. Srpska pravoslavna crkva obeležava Savindan u spomen na Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i književnika. To je i praznik škola u Srbiji. Patrijarh srpski Irinej služit će u 9 časova liturgiju u kripti hrama Svetog Save, a Svetosavska akademija biće održana od 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu. Prenos akademije je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Denvera pobedili su sinoć u gostima Houston sa 117-110. Nikola Jokić zabeležio je novi triple-double sa 24 poena, 12 skokova i 11 asistencija za 38 minuta. Bio je to njegov 9. triple-double u sezoni, a 37. u karijeri. Mađarska je evropski šampion u vaterpolu. U finalu Budimpešti savladala je Španiju posle peteraca sa 14-13. Treće mesto i bronza pripali su selekciji Crne Gore, koja je pobedila Hrvatsku. Naši vaterpolisti bili su bolji od Italije i osvojili su 5. mesto. Španija je evropski šampion u rukometu. U finalu u Švedskoj savladala je Hrvatsku rezultatom 22-20. Treće mesto i bronza pripala je Norveškoj, koja je sa 28-20 nadigrala Sloveniju. Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne, postepeni prestanak padavina i dalje toplo za ovo doba godine, temperatura od 4 stepena do 8 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 1 stepen, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 4 stepena, najhladnije je na Kopaoniku -1. 8 i 5, Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Evo nas blizu polovine jutarnjeg programa Radio Beograda za ovaj ponedeljak 27. januar. U ovom satu više ćemo se baviti bezbednošću u saobraćaju. Povod nam je slučaj izbacivanja iz saobraćaja u Berlinu jednog autobusa iz Srbije koji je bio u dosta lošem stanju. Tim povodom pozvao sam u goste jednog od stručnjaka za ovu oblast, profesora Borisa Antića sa Saobraćajnog fakulteta, pa za nekih desetak minuta očekujte razgovor sa njim. A potom ćemo govoriti o jednoj potpuno drugačijoj temi, a to je obrazovanje o zaštiti životne sredine. Ne znam da li ste znali, ali 1975. godine u Beogradu, dakle ovde kod nas, održan je prvi međunarodni seminar o obrazovanju o zaštiti životne sredine. I posle tog seminara 26. januar je uspostavljen kao Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine, pa ćemo malo više govoriti i o ovoj itekako aktuelnoj temi u Srbiji tokom zime, u kojoj imamo zaista vazduh zagađeniji nego prethodnih godina. Takav je bar subjektivni doživljaj, a nažalost to se sve može videti i golim okom. I negde pred kraj ovog sata čućemo jednu lepu priču povodom 180 godina pozorišnog života u Šapcu. Tamo će biti otvorena scena Jelice Vojinović, koja je dobila ime po jednoj od najznamenitijih šabačkih glumica. Kao i svakog radnog dana, odmah posle vesti u 8, emitujemo našu rubriku Srpski na srpskom. Pa nema razloga da odustanemo od tog običaja i ovog jutra.
Srpski na srpskom.
Društvo za podizanje hrama Svetom Savi osniva se sa zadatkom da ostvari davnašnju želju Vaskolika Srpstva podizanjem velelepnog hrama na Vračaru, na kojem su pre 300 godina spaljene svete mošti Božijeg ugodnika i prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Tako je glasio proglas koji su članovi društva uputili srpskom narodu 1895. godine. I najpre je na mestu budućeg hrama za 57 dana izgrađena i maja te godine osvećena mala crkva kapela koja je nazvana Hram Svetog Save Prethodnik. Prvi konkurs za skicu budućeg hrama objavljen je u srpskim novinama 1905. godine, ali nijedan od pet pristiglih radova nije zadovoljio kriterijume društva i stručnjaka iz Petrogradske umetničke akademije, koji su pozvani da pomognu pri ocenjivanju. Pritom u javnosti se razvila polemika o tome na kom je tačno mestu spaljen Sveti Sava i gde bi trebalo sagraditi hram. Ali buknuli su najpre balkanski ratovi, potom i prvi svetski rat i društvo za podizanje hrama moralo je da sačeka neka mirnija vremena za gradnju.
Srpski na srpskom.
Jedna od novina koju je doneo pravopis Matice Srpske iz 2010. jeste pisanje prideva Sveti, kada je on sastavni i po pravilu neispustivi deo imena. Tada se Sveti piše velikim slovom. Sveti Luka, Sveti Nikola, Sveti Sava, Sveti apostol Pavle, gde se apostol piše malim slovom. Ako izraz kao celina ima karakter vlastitog imena, Sveti se također piše velikim slovom. Sveta Trojica, Sveta Prečista, Sveta Bogomati, Sveti Nikola kao praznik, Sveti Petar na Limu kao ime crkve. A kada su imenice crkva ili hram neispustivi deo naziva Bogomolje, i one se pišu velikim početnim slovom. Naprimjer, crkva Svetog Marka, hram Svetoga Save, crkva Uspenja, sve velikim slovima, ali Uspenjska crkva samo velikim početnim slovom prve reči. Dakle, svim velikim početnim slovima piše se i ime sveca, Sveti Sava, i ime njemu posvećene Bogomolje, hram Svetoga Save. Novi konkurs za idejno rešenje hrama Svetog Save raspisan je 1926. godine i od 22 prispela rada nijedan po oceni konkursne komisije nije bio vredan ni prve ni treće nagrade, a drugu je dobio arhitekta Bogdan Nestorović. Kako prve nagrade nije bilo, ni izgradnja hrama nije mogla da počne, sve dok 1930. godine patrijarh Varnava na sednici odbora nije kazao:
za izradu plana rešili smo da pozovemo priznate stručnjake koji će dati prototip za hram srpskog svetitelja. Hoćemo da bude u mermeru, reljefima, ukrasima, u mozaiku i freskama izložena sva naša istorija, život i događaj.
Izabrani su profesori Bogdan Nestorović i Aleksandar Deroko kao arhitekti i inženjer profesor Vojislav Zađina. Javnost se ponovo ustalasala, ali zaslugom kralja Aleksandra prekinute su sve javne polemike i rad na projektima je nastavljen. Po izbijanju Drugog svetskog rata profesor Deroko je planove za izgradnju hrama zakopao u zemlju i posle okupacije predao ih patrijaršiji. Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želim. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Oblačno je i kišovito u celoj Srbiji. Retki su delovi naše zemlje gde je trenutno suvo, a temperature se nisu mnogo menjale tokom celog jutra, a sva je prilika da neće mnogo varirati ni tokom dana. Uglavnom, u celoj zemlji ili nula ili iznad nule, osim Kopaonika gde je minus 1 i gde promiče slab sneg. U Beogradu je trenutno 4 stepena, toliko je i u Nišu, 5 je u Kragujevcu, a svega plus 1 u Novom Sadu. Na teritoriji Vojvodine je nešto hladnije, tamo su uglavnom nule i jedinice, aktuelne i dvojka u Sremskoj Mitrovici, a u centralnoj i južnoj Srbiji temperature od 3 do 6 stepeni. Danas tokom dana, kao što rekoh, neće se mnogo menjati. Najviša dnevna prognozirana je oko 6 ili 7 stepeni uz kišu koja će biti nešto jača na području Negotinske krajine kao i na jugu zemlje.
Gost jutra.
Najavio sam da nam je u gostima profesor Boris Antić sa Saobraćajnog fakulteta, ali i član Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja, a možda i nije, izvinjavam se.
Dobro ja jutro, da Boris.
pozvao sam vas povodom onog slučaja kada smo dobili obaveštenje, odnosno vest iz Nemačke, da je jedan srpski autobus koji je prešao nešto 1.300.000 km izbačen iz saobraćaja zbog dosta lošeg stanja u kom se nalazio. Pa su tu bile i fotografije i neki tekstovi i onda smo se mi zapitali kakvim se autobusima vozimo i da li smo bezbedni, pa smo vas pozvali da malo detaljnije čujemo od vas. Kako je moguće da se uopšte tako neki slučaj desi? To je, pretpostavljam, pre svega odgovornost prevoznika i nepoštovanje nekih pravilnika, ali hajde nam recite vi iz vašeg ugla koja je bila vaša reakcija prva.
Pa ja moram da priznam da sam bio takođe iznenađen da se tako nešto dogodilo, pri čemu ja moram da priznam da je manje više to neka naša svakodnevica. U sistemu bezbednosti saobraćaja postoje 4 faktora. Čovek, vozilo, put i okruženje. I mi smo nekako skloniji da najveću pažnju posvećujemo tom faktoru čovek, koji jeste najodgovorniji za bezbednost saobraćaja, i faktoru put. Malo manje smo posvećeni vozilima, pri čemu moram da priznam da u posljednje vreme Agencija za bezbednost saobraćaja zaista dosta radi na tome da taj segment, sektor vozila bude unapređen i da bude što je moguće manje saobraćajnih nezgoda koje su za posljedicu imali uticajni faktor vozila. E sada, kada je o konkretnom slučaju reč, ja moram da kažem da sama starost i pređena kilometraža ne mora pod obavezno da znači da je nešto nebezbedno ili da nešto nije dobro. Pa možete samo pogledati tramvaje koje smo mi dobili od, recimo, prijatelja iz Švajcarske. Oni su stari, ja mislim, i više od 40-ak, 50 možda godina, ali su i dalje u funkciji i lepo se obraćaju. Slične takve tramvaje zaista možete vidjeti u nekim gradovima, recimo u inostranstvu, koji čak tim svojim izgledom i tom svojom nekom starinom, patinom daju neki, da kažemo, šmek. E sad, šta je važno? Važno je da vozilo koje učestvuje pre svega u prevozu putnika bude bezbedno. Dakle, ja mogu da kažem da će sigurno veliki broj vaših slušalaca reći, ako je ovako izgledao, ko zna kakve su mu bile kočnice i upravljački sistem, ali isto tako može se reći, ko zna, možda su mu kočnice i upravljački sistem bili ispravni. Naravno da ne opravdavam da tako treba da izgleda, da kažem, autobus kojim se i putuje inostranstvo i koji na neki način predstavlja ogledalo naše zemlje.
Da, i nekako smo se svi zabrinuli upravo zbog onog dela izveštaja u kome se navodi da nije samo izgled, a videli smo fotografije vozila u pitanju, već i neka hidraulika koja je bila problematična i čini mi se amortizeri i tako dalje. I onda smo se zapitali kakvim se mi to autobusima prevozimo, jer znamo da je to i dalje najkorišćeniji.
Evo ovako, Mišo, izuzetno je važna tema iz tih razloga što u našoj zemlji imamo prilično lepo uređen sistem. Dakle, imamo zakon koji je jako dobar, imamo obilje pravilnika koji uređuju tu temu, između ostalog imamo i pravilnik o tehničkim pregledima, imamo pravilnik o prevozu, da kažem, putnika u drumskom saobraćaju, koji naravno, ukoliko se poštuju, ne bi trebalo da imamo ovakvih situacija. Ako govorimo o tehničkom pregledu, tehnički pregled je jedna, da kažem, strogo definisana procedura koja je čak i vremenski sad opredeljena posljednjim, da kažem, izmenama tih pravilnika, gde takav jedan autobus se pregleda 45 minuta. Dakle, za 45 minuta je moguće, da kažem, da se otkriju takve nedostaci. Sa druge strane, fizički izgled se dokumentuje fotografijama. Tako da, ja pretpostavljam, odnosno ja sad ne mogu da tvrdim na koji način je došlo do toga da takav autobus bude registrovan, odnosno da prođe tehnički pregled. Ili je od tehničkog pregleda do trenutka tog putovanja on, da kažem, došlo do nekih deformacija ili oštećenja, ili je i u vreme tehničkog pregleda su postojala ta oštećenja koja nisu evidentirana. U zavisnosti od toga su propusti ili na strani onoga koji je vršio tehnički pregled, ili na strani onog lica koje je u toj kompaniji zaduženo za pregled vozila, jer svako vozilo, bez obzira na to da li ima tehnički, mislim, nakon što je završen tehnički pregled, postoje lica koja su dužna da izvrše vizualni pregled, odnosno to vozilo koje ulazi u saobraćaj bude tehnički ispravno.
Dobro, i svesni smo i mi da je to samo jedan od mnogo stotina i hiljada autobusa kojima se prevozimo i mi, a i Evropljani, i svesni smo i toga da pređena kilometraža ne mora da znači ništa ako je održavanje vozila dobro. Kako biste generalno ocenili bezbednost u tom segmentu saobraćaja kada je u pitanju autobuski kod nas?
Realno, znate kako, kada posmatrate statistiku, ja moram da kažem da nisu česte nezgode u kojima učestvuju autobusi, a posebno nisu česte nezgode u kojima je ta tehnička ispravnost autobusa bila uticajni faktor, odnosno uzročnik neke saobraćajne nezgode. Međutim, svima nama je, a posebno da kažem u medijima, senzacionalno, na primjer, a i jeste senzacionalno kad se dogodi nezgoda u kojoj recimo 40-50 ljudi u istom trenutku bude povređen ili neki eventualno i smrtno stradaju. Dakle, u jednom trenutku nastaje velika šteta u svakom pogledu. Zbog toga te saobraćajne nezgode su nam upadljivije, a neke koje se događaju, znači maltene na svakih nekoliko sekundi, su nam manje upadljive. Mislim da je stanje solidno, znači ne mogu da kažem da prilikom analiza saobraćajnih nezgoda na saobraćajnom fakultetu često imamo slučajeve da su to nezgode sa učešćem autobusa.
I jeste, to ste u pravu, nekako je mnogo više i udese i nesreće u kojima učestvuju pre svega automobili.
Pa jeste, i zbog zastupljenosti, naravno.
Tako je. I siguran sam da se zaista velika pažnja poklanja bezbednosti drumskog saobraćaja kada su u pitanju autobusi. Jutro smo pričali i sa slušaocima o tome zašto nema više žena među vozačima autobusa i kamiona. Pa sam ja citirao jednu kamionđiku, ako smijem tako da kažem, koja je bila popularna pre dve godine i koja je skrenula pažnju na nešto na što mi koji ne vozimo velika vozila uopšte o čemu i ne razmišljamo, a to je da je njima potrebno mnogo više vremena da zakoče, da se zaustave, a da mi vozači automobila često mislimo da možemo da se ubacimo tu ispred nekog kamiona i autobusa i da onda u stvari vozači automobila budu krivi što autobusi i kamioni ponekada i...
Pa evo, znači, malo tehničkih detalja. Ako je kod putničkog automobila vreme reagovanja sistema vozač vozilo, dakle, to je vreme koje protekne od kada naš mozak kaže koči, jer je nešto opasno, do trenutka kad naš automobil počne da koči. Ono, ako je to neka veća brzina, imamo običaj da kažemo kad počnu da škripe gume, to je jedna sekunda. Kod autobusa, kod kamiona, kod, da kažem, komercijalnih vozila, to vreme je negde oko 1,4-1,5 sekundi. E sad vidite, šta to sad znači? Ako će automobil pri brzini od 50 km na sat, dakle da pređe 14 metara za tu jednu sekundu, kamion ili autobus će preći 21 metar. Znači 7 metara duži će biti samo taj put reagovanja. A da ne pričam da je i mogućnost usporavanja tih vozila koja imaju veću masu i potpuno drugačije konstrukcijne elemente kočnog sistema, duži je zaustavni put.
I to je nešto na što moramo da obratimo pažnju i čega treba da budemo svesni, a vrlo, vrlo često nismo uopšte o tome ne mislimo.
Da, često recimo pešaci nisu svesni koliko je vozaču najobičnijeg automobila teško da izbegne nezgodu, e tako i vozači automobila treba da budu svesni da je ljudima koji upravljaju autobusima i kamionima mnogo teže.
Da. I za kraj ovog razgovora bih samo pomenuo tu generalnu temu bezbednosti u saobraćaju o kojoj se dosta priča poslednjih, pa sigurno desetaka, a ja mislim i više godina, i tu je velika zasluga i vas, ljudi sa saobraćajnog fakulteta. Mislite li da se dovoljno priča o tome ili da bi možda trebalo još više pojačati prisustvo ove teme u medijima?
Evo ovako, ja moram da priznam da se stvari pomeraju sa mrtve tačke. Ali ja mislim da konkretno na medijima sa nacionalnom frekvencijom smo nekako skloni da posvećujemo pažnju i nekim drugim stvarima. Recimo, konkretno postoji u vašoj medijskoj kući odlična kampanja za bezbednost dece na internetu. Međutim, po mom mišljenju, na primjer, trajanje videoklipa od minut i po ili dva je neprimereno u nekom svetlu medijskom, jer bi recimo za tih minut i po dva moglo se napraviti više kampanja vezanih za društveni marketing, pa dati malo sekundi i bezbednosti saobraćaja, kao što to rade neke druge nacionalne kuće koje posle svakih vesti ili dnevnika emituju kratku poruku ili videoklip. Tako da mislim da ima prostora, pogotovo vi ljudi sa medija možete tome puno da doprinesete, jer će tako poruke iz bezbednosti saobraćaja lakše da dopru do svih učesnika u saobraćaju.
Evo, nadam se da smo i sada za ovih 15 minuta poslali neke upravo važne tako poruke. Hvala vam što ste nam bili i odvojili svoje vreme. Znam da žurite na fakultet, pa vas neću zadržavati duže.
Hvala Miša.
Čuli ste profesora Borisa Antića sa saobraćajnog fakulteta. 8 je sati i 28 minuta. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. Just imagine.
Eko. U februaru u Madlenijanumu hit to hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Svetosavska poetska riznica, iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Osam je sati i 33 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Pošto sam pre nekih 40 minuta pomenuo Australian Open i teniski meč između Danila Medvedeva i Stanislasa Vavrinke, hajde da vas obavestim dokle su stigli. Tada je bilo 2-1 u setovima za ruskog tenisera, od onda je Vavrinka dobio taj break u četvrtom setu, izjednačio na 2-2 i u petom setu ima break prednosti i vodi sa 4-2. Vidjet ćemo kako će se to sve završiti, a čekamo i preostale mečeve Australijan Opena koji su na programu, pogotovo one između Rafaela Nadala i Nika Kiriosa. Australija je tokom januara bila u žiži cele svetske javnosti i zbog požara koji su bukvalno opustošili dobar deo ovog kontinenta, te je još jednom po ko zna koji put u 21. veku majka priroda skrenula pažnju na to kako se mi ljudi odnosimo prema njoj. Zato naredne minute našeg jutarnjeg programa posvećujemo upravo životnoj sredini. Prva konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini održana je u Stokholmu, sada već daleke 1972. godine, a potom je 3 godine kasnije prvi međunarodni seminar o obrazovanju o zaštiti životne sredine održan baš u Beogradu. I kao rezultat tog seminara iz 1975. objavljena je Beogradska povelja, dokument koji postavlja ciljeve i osnovne smernice programa obrazovanja o životnoj sredini na globalnom nivou. Posle ovog seminara, a na inicijativu Ujedinjenih nacija, uspostavljen je i Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine koji se obeležava 26. januara svake godine, a glavni cilj jeste ukazivanje na ekološke probleme na svim nivoima i poziv građanima i vladama da zajedno rade na podizanju svesti o potrebi očuvanja i zaštite životne sredine. O ovoj temi čućete više u prilogu koleginice Ružice Zorkić-Radičević.
Učenje o prirodi počinjemo u predškolskom uzrastu. Deca se upoznaju sa smenama godišnjih doba, otkrivaju šta je to lanac ishrane, kako dolazi do zagađenja prirode. U okviru 6 predmeta u osnovnoj školi imaju poglavlje o zaštiti životne sredine, odnosno ekologiji, dok u srednjim školama to zavisi od potreba stručnih predmeta. Koliko su ta i tako stečena znanja o zaštiti životne sredine dovoljna da bi se probudila svest o potrebi za zaštitom i želja za proučavanjem i unapređenjem životne sredine, pitala sam profesora doktora Novicu Staletovića, dekana Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta Union Nikola Tesla.
Ta znanja nisu dovoljna i na veći broj konferencije, na veći broj rasprava u vezi sa poboljšanjem obrazovanja u osnovnom i srednjem obrazovanju, jasno je istaknuto da postoji potreba za uvođenje posebnog predmeta koji bavi zaštitom životne sredine.
Interesovanje među mladima za ove nauke postoji. Bojana Božanić je jedna od njih, mada je zvanje mastera ekologije i zaštite životne sredine stekla u Češkoj, a potom se vratila da radi u Srbiji.
Pa kreće se od osnova, šta je to ekologija. Posmatra se sistem kao ekosistem kao jedna celina, znači i biologija i vrste i staništa i klima, pa se onda prelazi na očuvanje svega toga, na praćenje, monitoring i na kraju na čišćenje, odnosno rehabilitaciju ili revitalizaciju sistema koji su uticajem čoveka uništeni.
Koliko je tamo, a koliko je ovde popularno to zanimanje i interesantno mladim ljudima?
U vreme kada sam ja studirala bilo je jako popularno, bilo je teško upisati fakultet, to je takav ili sličan smer na bilo kom od univerziteta u Češkoj, dok bi pred kraj mog studiranja, recimo oko 2011. i 2012. godine, opala potražnja.
A jesi pokušala u Srbiji da studiraš to isto?
Pokušala sam da odem na doktorske, ali nostrifikacija koju imam nije bila zadovoljavajuća fakultetu na kojem sam konkurisala.
Kakva je sada ponuda posla, odnosno zaposlenja u oblasti zaštite životne sredine?
Za Češku nisam sigurna, u Srbiji jako slaba, ali je potreba velika.
A gde bi moglo da se radi? Koji su to poslovi koje može da radi jedan master ekologije i zaštite životne sredine?
Od naučnih istraživanja, bilo vrsta ili ekosistema, do zaštite istih, preko ekološke edukacije, do malo više tehničkih stvari kao što su pa ministarstvo, donošenje zakona, sprovođenje zakona.
Jesi radila ikada u struci?
Volontirala sam u ministarstvu godinu dana. I nešto malo nakon toga u nekim raznim nevladinim organizacijama, ali se tu završilo.
Sada može ova oblast da se studira i kod nas, ali interesovanje nije srazmerno potrebama, kaže profesor Staletović.
Naš fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine u sastavu Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu obrazuje kadrove na studijskom programu zaštita životne sredine na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama i doktorskim studijama. Ciljevi studijskog programa zaštita životne sredine koji se realizuju na Univerzitetu Union Nikola Tesla u Beogradu su da se studenti obrazuju i osposobe da koriste naučne principe u proučavanju i rešavanju problematike u oblasti zaštite životne sredine, da teorijski i praktično odgovore na zahteve koje postavljaju privredne organizacije i društvo u celini, da samostalno ili u timski utvrđuju stanje životne sredine.
A kakvo je interesovanje mladih? Koliko su zainteresovani za proučavanje?
Što se tiče interesovanja mladih za studijski program zaštita životne sredine, u sadašnjem trenutku interesovanja nisu velika, imajući u vidu aktuelno stanje kvaliteta životne sredine u Srbiji, koje nije na zadovoljavajućem nivou, kao i obaveza da se ispune zahtevi poglavlja 27 životna sredina iz procesa priključenja Evropske unije, potrebe za kadrovima iz oblasti zaštite životne sredine bit će sve veće i mladi treba da se više posvete obrazovanju za zaštitu životne sredine.
Poznavanje i razumevanje životne sredine, pa samim tim i zaštita, dolaze najpre kroz obrazovanje. Značajan doprinos daju i mediji i razne organizacije koje se bave ovom problematikom, ali, kaže profesor Staletović, nije dovoljno. Počev od toga da svi grešimo kada poistovećujemo pojmove ekologija i zaštita životne sredine. Ekologija je biološka nauka, a zaštita životne sredine sistem nauka.
U protekle dve decenije primetno je poistovećivanje termina ekologija i zaštita životne sredine zbog nedovoljnog razumevanja ovih pojmova. Mnogi ljudi misle da je ekologija isto što i zaštita životne sredine, a to baš i nije tako. Po definiciji našeg uvaženog i svetski priznatog naučnika, biologa Siniše Stankovića, ekologija je biološka disciplina koja proučava uslove za opstanak života u raznim oblicima pod različitim okolnostima. Dok zaštita životne sredine je posebna multidisciplinarna naučna disciplina koja između ostalo koristi i naučna saznanja iz osnovnih prirodnih naučnih disciplina hemije, fizike, statistike, geologije, biologije, ekologije, kao i drugih tehničko-tehnoloških i organizacionih naučnih disciplina koje se koriste za analizu stanja, planiranje i programiranje mera i postupaka kojima se sprečava zagađenje i projektuje poboljšavanje kvaliteta životne sredine u cilju postizanja i očuvanja održivog razvoja.
I za studente i za one koji to više nisu, a žele da se obrazuju ili bar bolje informišu o zaštiti životne sredine, profesor dr. Staletović preporučuje nekoliko sajtova.
Pa informacije u vezi sa zaštitom životne sredine ili naučno-stručne publikacije iz oblasti zaštite životne sredine mogu se naći na više izvora, pre svega na sajtovima, a ti sajtovi su recimo sajt programa zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija, sajt Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih država, sajt Evropske agencije za zaštitu životne sredine. Na lokalnom nivou to je svakako sajt Ministarstva za zaštitu životne sredine, sajt Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.
Onima pak koji traže jednostavniji i popularniji pristup ovim temama, preporučujemo naš obrazovni program. Može se pratiti na drugom programu televizije i na platformi Planeta.
Je sati i 46 minuta. Pošto smo pratili meč između Vavrinke i Medvedeva, red je i da ga ispratimo do kraja. Završen je pobedom švajcarskog tenisera. U petom setu bilo je 6-2 za Stanislasa Vavrinku i on sada u četvrtfinalu čeka pobednika meča između Aleksandra Zvereva i Andreja Rubljova. Pre toga Dominik Thiem sa 3-0 u setovima savladao je Gaela Monfisa i u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz meča Rafael Nadal, Nik Kyrgios, koji počinje za nekih 15 minuta. A mi ćemo naredne minute posvetiti Šapcu i pozorištu, naime povodom jubileja 180 godina pozorišnog života u Šapcu. Pozorište u tom gradu otvara scenu Jelica Vojinović, koja je dobila ime po jednoj od najznamenitijih šabačkih glumica koja je nedavno preminula. U priči koja sledi čućete malo više o ovoj glumici, a pripremila je koleginica Gordana Manjančić.
Kamerna scena šabačkog pozorišta, smeštena na samoj pozornici specifične dubine, kakvu ima malo pozorišta u Srbiji, u buduće će nositi ime Jelice Vojinović, jedne od najznamenitijih šabačkih glumica svih vremena, koja je na njoj odigrala čak 80 uloga. Istinsku divu raskošnog talenta, dobitnicu brojnih priznanja, koja je podarila život Hasanaginici, majci Evrosimi, Esmi, Zomera i Merime, princezama i vešticama, mlađa generacija publike pamti po ulozi gospođe Smith u kultnoj predstavi Ćelava pevačica, a kolege kao rezervnu mamu. Direktorka pozorišta Milena Bogavac kaže da su tu odluku podržali svi zaposleni.
Kolege koje su imale priliku da sa njom jeli, sarađuju toliki niz godina, posebno je pamte ne samo kao veliku glumicu, već i kao ozbiljno dobrog čoveka i ženu koja je bila ozbiljno posvećena na pošteni neki predan način, imala je dakle odnos prema glumačkom pozivu.
Aneta Tomašević, glumica šabačkog pozorišta, pamti je kao sjajnu prijateljicu koja je bila velika podrška mladim glumcima.
Vrlo često pominjemo neke njene izreke, kao što je kad joj se mnogo dopadne predstava u kojoj ne igra, dođe pa kaže: jao deco, vi niste svesni koliko je ovo dobra predstava.
Uz bogato kulturno nasljeđe, Jelica Vojinović darovala je glumački talenat kćerki Aleksandri i unuci Nađi, koja privodi kraju studije glume u Beogradu i kaže da je ponosna na svoje gene.
Za mene ona uvijek bila prava baka koja je živjela sa mnom i koja me naučila mnogim stvarima, ali verovatno je to meni negdje u podsvesti ostalo, pošto mi je i baka glumica i majka isto, da me nekako nesvesno usmerilo ka tome.
Glumica Aleksandra Ristić, otvaranje scene koja nosi ime njene majke, doživjela je sa velikim uzbuđenjem.
Pomešano mi je neka tuga, a opet neka radost, jer mislim da je lep gest, da je se sećamo i kroz ovu kuću gde je ona stvarno puno godina radila.
Imenovanjem kamerne scene po Jelici Vojinović, šabačko pozorište nastavlja tradiciju negovanja kulture sećanja na velikane umetnosti, kao što su Ljubiša Jovanović, dr. Branivoj Đorđević i Vladislav Lalicki.
Bila je to priča o Jelici Vojinović, po kojoj će jedna scena šabačkog pozorišta dobiti ime, a u ovom bloku još i informacija da će večeras u Centru za kulturu Božidarac biti prikazan film Višnja na Tašmajdanu i takođe organizovana izložba fotografija, a sve to u čast preminuloj glumici Nedi Arnerić, koja je i živela na Vračaru. Podsećamo, snimila je više od 100 filmova, dobila i Zlatnu arenu na čuvenom filmskom festivalu u Puli 1988. godine, a 2009. je dobila i plaketu Jugoslovenske kinoteke za svoja ostvarenja na filmu. Takođe, dobitnica je i nagrade Pavle Vujisić za životno delo. Večeras u 19 sati, dakle, u Centru Božidarac organizuje se izložba. Veče će otvoriti Marko Novaković, pozorišni i filmski reditelj, inače urednik dramskog i domaćeg igranog i serijskog programa RTS-a, a potom će biti prikazan film iz 1968. godine Višnja na Tašmajdanu. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah.
inside my brain, and baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go where it will blindly. I'm a sucker for you.
I po minuta do 9 sati još jednom se podsjećamo jedne od glavnih vesti ovog jutra u medijima. Nažalost, to je pogibija Kobea Bryanta, čuvenog, može se slobodno reći, i legendarnog NBA košarkaša. Nažalost, on je stradao u helikopterskoj nesreći sinoć po našem vremenu u Los Angelesu. U toj tragediji poginula je i njegova 13-godišnja ćerka Gianna. Svi veliki sportisti zbog toga ostavljaju neke svoje lične poruke. Među njima je jedan od prvih koji je reagovao je i Novak Đoković, koji je napisao sledeće: neka te Bog blagoslovi i tebe i tvoju Gianu. Hvala što si uvek bio uz mene i što si nam svima pokazao kako se poštuje sport. Tvoja zaostavština je velika. Nikada neću zaboraviti tvoj osmeh i pozitivnu energiju koju si širio. Ti i tvoja ćerka živećete zauvek u našim srcima. Počivaj u miru, prijatelju. Tako glasi poruka Novaka Đokovića, koji je još napisao i da njegovo srce tuguje, jer je Kobe bio sjajan mentor i prijatelj, kao i da ne postoje prave reči kojima bi mogao da izrazi svoju tugu i osjećanja povodom ove tragedije koja je zadesila porodicu Bryant. Poznato je da je Kobe Bryant, o tome Novak i govorio, pomogao našem teniseru u periodu kada je proživljavao ličnu krizu i sportsku krizu, pre svega zbog povrede i loših rezultata koje je imao u prethodnim godinama. Znamo da je to sada sve iza Novaka i nadamo se da će već za nekoliko dana na Australian Openu imati priliku da, kako se to kaže, ispiše nove stranice istorije. Tačno u 9 čućete nove, najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo u posljednji sat jutarnjeg programa u kojem ćete kao i svakog ponedjeljka čuti i vesti EU Info centra, a zatim ćemo čuti nešto više i o današnjoj školskoj slavi Svetom Savi. Koleginica Aleksandra Mladenović ovog jutra bit će u ulozi reportera i javit će nam se iz škole Drinka Pavlović. Budite uz nas.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele,
časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Berlinu će delegacije Beograda i Prištine razgovarati o obnovi železničkog, putničkog i kargo saobraćaja između centralnog Kosova i juga centralne Srbije, koji je u prekidu duže od dve decenije. U delegaciji koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić su i predstavnici resornog ministarstva i stručnjaci iz oblasti železničkog saobraćaja. Predsjednica vlade Ana Brnabić ocenila je da će razgovori biti teški.
To je borba, rekao bih vam, za svako slovo, za svaki zarez. Ali je to nešto što nas makar milimetar po milimetar vodi tome i mi u tome, čini mi se, sve u potpunosti slažemo. Se ne slažemo po pitanju statusa Kosova, odnosno Kosova i Metohije, u potpunosti se slažemo u tome da je bolji život građana na Balkanu, koje god nacionalnosti oni bili, jedini način da mi obezbedimo bolju budućnost je da razgovaramo, da smo bolje povezani i da imamo ekonomsku saradnju.
Da je za život ljudi izuzetno važna povezanost, saglasan je i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. On je za RTS objasnio da Brisel nije postigao mnogo u pregovorima Beograda i Prištine i da sada Vašington želi konkretne pomake.
Mislim da je zastoj u pregovorima između Beograda i Prištine interesantno utoliko što je Evropska unija vodila te pregovore i postigla jedan dogovor koji kasnije nije uspela da sprovede u delo. Sada Sjedinjene Američke Države ušle u pregovore i pokušavaju da dobiju neke konkretne rezultate u ovoj izbornoj godini u Americi. Ja ocenjujem u svakom slučaju, ako govorimo o tome da se živimo u 21. veku i da nema aviolinije, da nema železničkog saobraćaja, da je to nešto što ipak doprinosi normalizaciji odnosa između srpskog i albanskog naroda.
O saobraćaju će biti reči u Skupštini. Poslanici će naime za sat vremena početi 20. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 20 tačaka, među kojima su predlozi zakona iz oblasti saobraćaja, kao i ona akta koja definišu izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Većinu zakona obrazlagaće potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Svet se danas seća i odaje poštu žrtvama holokausta na 75. godišnjicu oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, jer je na današnji dan, 1945. godine, Crvena armija oslobodila jedno od mesta najvećeg stradanja Jevreja u Drugom svetskom ratu. Danas će se tu okupiti svetski lideri kako bi odali počast stradalima. Ceremoniju u Poljskoj pratit će Vladimir Banić.
Ona bi trebalo počne oko 15:30, pozdravljen govorom predsjednika Poljske, zatim obraćanjem troje logoraša i trebalo bi da se završi sat i po kasnije molitvama. Danas će ovdje biti brojni svjetski lideri, među njima i predstavnici zemalja naše zemlje i zemalja okruženja, dakle premijerka Brnabić, zatim premijer Hrvatske Plenković, Borut Pahor.
Legendarni američki košarkaš i jedan od najboljih igrača u istoriji NBA-a, Kobe Bryant, poginuo je u helikopterskoj nesreći. U letelici, koja se srušila u mestu Calabasas u Kaliforniji, bilo je 9 osoba. Policija je potvrdila da nema preživelih, a među poginulima je i Kobijeva 13-godišnja ćerka Gianna Maria. Gradonačelnik Wuhana, kineskog grada gde se pojavila epidemija virusne upale pluća, izjavio je da će verovatno biti još oko 1000 inficiranih. U Peking stiže generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije kako bi razgovarao sa kineskim zvaničnicima i zdravstvenim stručnjacima o epidemiji koronavirusa. Virus je, prema najnovijim podacima, odneo 80 života, a samo u Kini je zaraženo najmanje 2700 osoba. Virus je nastavio da se širi po svetu, van Kine zabeleženo je 50 slučajeva, od čega 5 u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi CNN. Srpska pravoslavna crkva obeležava Savindan u spomen na Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i književnika. To je i praznik škola u Srbiji.
Kada smo bili mlađi, crtali smo mnogo Svetog Savu i učili pesmice, a sad kad smo već malo stariji, proširujemo svoje znanje.
Sveti Sava je bio naš srpski književnik, prosvetitelj, državnik i učitelj.
Dolazim na časne veronauke zato što tu učimo o veri, kulturi i tradiciji.
Patrijarh srpski Irinej trebalo bi upravo da počne služenje liturgije u kripti hrama Svetog Save. Svetosavska akademija biće održana od 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu, a prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Denvera pobedili su sinoć u gostima Houston sa 117-110. Nikola Jokić zabeleži je novi triple-double sa 24 poena, 12 skokova i 11 asistencija. Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično kiša, na planinama slab sneg. Popodne postepeni prestanak padavina, temperatura od 4 do 8 stepeni. U Novom Sadu 1 stepen, u Nišu i Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni. 9 i 5, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
I'm looking kinda dazzled.
9 je sati i 9 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda koji je ušao u svoj poslednji sat, a kao i svakog ponedeljka u ovo neko vreme, dakle nakon naših vesti u 9, slušamo i vesti EU Info centra, dakle glavne događaje koji su po njihovom mišljenju obeležili prethodnu nedelju. Tako će biti i ovog jutra.
Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova imaće na raspolaganju 18 novih vozila zahvaljujući donaciji Evropske unije. 15 vozila koristit će policija u borbi protiv trgovine ljudima, a 3 vozila poslužit će kao pokretne laboratorije i sveobuhvatno poboljšati forenzičke kapacitete policijskih stručnjaka u oblasti istrage hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih incidenata. Ova donacija od 1 milion evra samo je deo šire pomoći koju Unija pruža Srbiji kroz predpristupne fondove i instrument za doprinos stabilnosti i miru. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zahvalio je na donaciji.
Jedna od ključnih stvari koja se dešava sada i u najrazvijenijim zemljama Evropske unije, a nešto je što mi pratimo kao trend, je pojačavanje kapaciteta rada svih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, da i u slučajevima okruženja koje nije uvek konforno za rad i u kojem postoje različite opasnosti, mi imamo dovoljne kapacitete da se sa tim izborimo i da naši ljudi budu maksimalno zaštićeni, a da građani dobiju uslugu policije koja garantuje njihovu bezbednost.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da su klimatske promene glavni globalni izazov koji zahteva trenutne akcije. Ona je u Davosu na 50. svetskom ekonomskom forumu obećala da će Evropa do 2050. biti prvi klimatski neutralan kontinent na svetu. Za te potrebe iz evropskog budžeta u narednih 10 godina biće uloženo 1 milijardu evra. Više od 600 đaka osnovne škole Vasa Pelagić u Leskovcu imaće značajno unapređene uslove za učenje i rad u školi koja je obnovljena i energetski sanirana uz finansijsku podršku Evropske unije od 150.000 evra. Ovaj projekat unapređenja energetske efikasnosti sproveden preko razvojnog programa EU Pro smanjit će troškove gradskog budžeta za održavanje ovog školskog objekta, ali i nivo zagađenja centralnog gradskog područja. Infodani o EU programima koji su održani u 11 gradova Srbije izazvali su veliko interesovanje. Na 12 jednodnevnih radionica učestvovalo je više od 450 polaznika. Cilj je bio da što više zainteresovanih potencijalnih učesnika u EU programima sazna za njihovo postojanje i mogućnosti koje pružaju. Zbog toga su na infodanima učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, naučnih i obrazovnih institucija, predstavnici privrede, posebno iz sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i studenti. I ove godine Trag fondacija raspisuje konkurs za Virtus nagradu za filantropiju u 5 kategorija. Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou, nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, nagrada za malo i srednje preduzeće, nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora, kao i nagrada za individualni doprinos filantropiji. Nominujte kompanije, preduzeća i dobročinitelje iz svog okruženja koji su tokom prethodne godine podržali inicijative za opšte dobro na najdugoročniji i najefektniji način. Poziv za prijave otvoren je do 20. februara, više informacija možete naći na tragfondacija.org. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Sve vesti možete pročitati, slobodno koristiti i preuzeti sa sajta europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Prave misli prizivam, prošla noć je bila duga, prošla noć je najduža. Savest je na mojoj strani, nemam više kajanja. Imam Boga da me brani od svih tvojih đavola.
Sati i 19 minuta. Jutarnji program emitujemo 27. januara danas, dakle, na Svetog Savu, i jedan deo emisije posvećujemo upravo ovom velikom prazniku u Srbiji. Za 15 minuta čućemo se i sa koleginicom Aleksandrom Mladenović, koja će nam se javiti iz obližnje škole Drinka Pavlović, ali pre toga ćemo najaviti i jedan koncert svetosavski, koncert kulturno-umetničkog društva Branko Cvetković, koji inače ove godine obeležava 75 godina svog postojanja. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Marijana Terzin Stojčić iz nadzornog odbora ovog kulturno-umetničkog društva. Marijana, dobro jutro.
Dobro jutro svima vama u studiju, svim vašim slušalcima, srećan praznik i mi ćemo praznovati, doduše sa željom da malo uputimo i jedan apel svim našim građanima kojima se evo u toku protekle godine osim na turnejama nismo poklonili, tako da je ovo prilika da koncertom Igrom do povratka ponovo vidimo svoje dragi Beograđane.
E, zbog čega ovaj naslov Igrom do povratka, zašto baš ta reč povratak, objasnite nam.
Zato što mnogi vaši možda slušalci znaju i sami su bili učesnici na uglu Miloša Pocrta i Sarajevske pre nešto više od godinu dana kada smo zaigrali i raširili jedno veliko kolo i više puta upućivali apel da se kulturno-umetničko društvo vrati u ulicu Miloša Pocrta 10, gde je radilo eto punih 74 godine, odnosno 73, zapravo poslednje godine smo u takozvanom izgnanstvu, s obzirom na to da je ta zgrada i taj objekat građen za potrebe kulturnog doma železničara i brodara pre Drugog svetskog rata. Tu je došlo do određenih, jel tako sada već i previranja između Saveza samostalnih sindikata Republike Srbije, koja se upisala kao novi vlasnik, i nas koji smo prošle godine, u stvari pretprošle godine, dobili od vlade zaključak Republike Srbije po kojem kao povlašćeni korisnici i treba da ostanemo u tom prostoru i da nastavimo sa tradicijom igranja u tih naših 400-500 kvadrata od 4500 kvadratnih metara koliko objekat ima. Međutim, to pravo nam osporava Savez samostalnih sindikata. U pitanju su brojni sudski sporovi sa kojima mi kao nosioci kulturnog amaterizma zaista ne želimo da imamo mnogo veze, ali eto, sticajem okolnosti jesmo u tom kolu. Mi bismo iz tog kola da izađemo i da zaigramo ono naše koje su na kraju krajeva širili i Desa Đorđević i Srba Ninković i pre toga kao članovi i pronoseri dramskog programa i dramski umetnici Petar Kralj, Ivan Bekjare, Vesna Pećanac ili nekada Soja Jovanović. Dakle, mi svi nastavljamo tu tradiciju igre, scene, na kraju krajeva kulturno-umetničko društvo Branko Cvetković se u 75 godina dugoj tradiciji, a ja ću vam skrenuti pažnju da je to jedno od najstarijih kulturno-umetničkih društava u Beogradu i u Srbiji, poklonilo gledalcima na svim kontinentima i ja mislim da ih ima skoro više od 8 miliona koji su uživali u našoj igri. I eto, nažalost, situacija je za nas u ovom trenutku nepovoljna. Mi želimo da nam svi pomognu koliko mogu, da koliko to, naravno, i prilike, svesni smo mi da se sve menja i u našim životima i u funkcionisanju grada, ali bar da se na jedan lep i priličan način, na kraju krajeva, ako treba, odredi neka nova adresa. Nama su nošnje i dalje pohranjene tamo u tom prostoru, ne da nam se da uđemo, tako da zahvaljujemo ovom prilikom svim kulturno-umetničkim društvima koji su nam pomogli u iznajmljivanju kostima, da bismo eto taj koncert večeras u ustanovi kulture Vuk Karadžić izveli. 100 naših članova će biti prisutno, nekada smo ih imali 400, ali eto, borimo se koliko možemo.
Recite nam da, najbolje znamo. Kada ste pomenuli koncert, a zbog, između ostalog, zbog toga se i čujemo, šta će biti na programu i šta će posetioci ustanove kulture Vuk Karadžić moći da vide i da čuju?
Da, bit će oko 12 koreografija, predstavit će se naše pevačke grupe. Meni je žao što nam se na ovom koncertu ne pridružuje i hor. Branko Cvetković je bio poznat po dobrom glasu, u stvari po dobrim umetničkim glasovima. Pripremili smo jednu video prezentaciju, naš koreograf Branislav Živković je to vrlo uspešno i lepo pripremio i uredio, naravno od Šumadije preko Vojvodine do Niša. Brz ritam i ono što nas na kraju krajeva na sceni opredeljuje da budemo i treći ansambl u Beogradu, višestruko nagrađivan, je ono što će publika večeras moći da vidi, u čemu će moći da uživa. Tu su i naši omladinski ansambli, deči, tako da svi sa velikim žarom. Ja, to je još jedan od posebnih kurioziteta u kulturno-umetničkom društvu Branko Cvetković. Evo, da napomenem, od osnivanja, dakle 3. maja 1945. pa do danas u kulturno-umetničkom društvu društvu je sklopljeno više od 240 brakova. Vi znate da je, i ja moram prosto da podvučem da su kulturno-umetnička društva, delimo mi sudbinu mnogih sličnih udruženja, nažalost, ali to su najbolje mesta da se deca drže van ulice u jednom dobrom kolektivu, u dobrom redu, u pravim vrednostima, na kraju krajeva u nekoj vrsti afirmacije, eto, i ljubavi. Malo je razvedenih brakova i to da znate u kulturno-umetničkim društvima, tako da, eto, prosto, jedan apel da, da se ta vrsta i negovanja tradicije da ne bude samo u funkciji bilo kakvih drugih viših ciljeva, nego da sama sebi bude cilj i svrha, i dalje je to najjeftiniji način angažovanja dece, i to moram da vam kažem, čak upola jeftiniji nego u raznim drugim vrstama sportova ili angažmana. Deca vole, mladi vole da se okupljaju, da se druže, da se potroše, da igraju, da se pokažu i prikažu, da putuju na kraju krajeva, i tu smo uvek nekako upisani na dobroj mapi sveta. Tako da, eto, pozivima, dođite večeras u Ustanovu kulture Vuk Karadžić, a naravno kad god imate priliku prisustvujte nekom od folklornih i umetničkih koncerta.
Marijana, mnogo hvala na ovoj najavi i nadamo se da će vaše stambeno pitanje, ako smem tako da kažem, uskoro biti rešeno.
Da. Na kraju krajeva mi imamo i legalno sklopljen ugovor sa Republičkom direkcijom za imovinu koja zastupa Vladu Republike Srbije i realizuje taj zaključak, ali nažalost do njega nije došlo. Ne tražimo krivce, nemamo ni vremena za to, hoćemo samo da igramo, pa izvolite, da, pomažite.
Hvala još jednom, Marijana. Čuli ste Marijanu Terzin-Stojčić iz kulturno-umetničkog društva Branko Cvetković, koje večeras u 20 sati održava koncert u Ustanovi kulture Vuk Karadžić.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. With every step. place I'd rather be. Yeah.
I veka.
Bram, nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...27. januara 1235. godine u Trnovu u Bugarskoj, pri povratku u Srbiju iz Jerusalima, preminuje Sava Nemanjić. Rođen je oko 1175. godine kao treći sin Stefana Nemanje. Oko 1192. godine zamonašio se na Svetoj Gori. Manastir Hilandar, koji je podigao sa ocem Nemanjom, postao je centar duhovnog života srednjovekovne Srbije. Tokom vekova u narodu su sačuvane mnogobrojne priče i pesme o Svetom Savi.
Slavu slavi Nemanjiću Save, tri mu slave kod tri manastira i četvrta kod Bijela dvora. U dvoru su kralji i carevi, ispred dvora mnoga sirotinja posjedali za pune sinije. Al eto ti tri dobra junaka, sve u srebru i u čistu zlatu. U jednog je brada do pojasa, u drugog su džeferli čemeri, u trećeg su azbevali zlatni. Hitro leti Nemanjiću Savo, pa ih sjeda za pune sinije. Tu dva šute, treći progovara. Mi nećemo piva ni jediva, nego samo lađane vodice i tri krpe platna bijeloga da umorno lice otaremo. Tu je Savo hitro poletio, tri pehara vode nabavio i tri nove bijele marame. O maramu lice utiraše. Od vode se vino pretvorilo, na marami tri lika ostaše. To ne bili sa zemlje junaci, već to bila do tri svetitelja. Nikolaje, Aranđel Mihajlo, a treći je svetitelju Đorđe. Pohodiše slavu Nemanjića, tri svetačka ostaviše lika.
Na današnji dan 1777. godine u Temerinu je rođen Lukijan Mušicki, srpski vladika i pesnik, jedan od najobrazovanijih ljudi tog vremena. Od 1828. godine do smrti bio je vladika Karlovački sa sedištem u Plaškom, gde je otvorio prve škole na srpskom jeziku. Osnovao je i bogoslovsku školu u kojoj je i sam predavao nauku. ...27. januara 1885. godine u Bukureštu je preminuo trgovac i veliki dobrotvor Miša Anastasijević. Donacijama je pospešivao razvoj kulture i prosvete u Srbiji u 19. veku. Jedna od najvrednijih zadužbina Miša Anastasijevića je zgrada rektorata Univerziteta u Beogradu. 27. januara obeležava se kao Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Na današnji dan 1945. godine jedinice Crvene armije oslobodile su logor Auschwitz, u kome je prema zvaničnim dokumentima tokom Drugog svjetskog rata ubijeno 1.100.000 ljudi. Slušamo svedočenje bivših zatočenica u logoru Auschwitz.
Onog trenutka kad smo prošli kroz kapiju logora na koje je pisalo Arbeitmacht frei, da su nam odmah iza toga komandant logora i njegovi saradnici saopštili, odavde se izlazi na slobodu samo kroz dimnjak krematorijuma. Stalno sam u sebi govorila, preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
Ona je otvorila taj radio i čuje Slobodnu Jugoslaviju i kaže da je Beograd oslobođen. Možete misliti kako je to nama bilo. Mi smo i plakale, baš sad sva ježim. I plakale, i pevale, i sretne smo bile, a smo ujedno i neka tuga se upao naš, da je naš Beograd, mislim, Jugoslavija skoro već oslobođena, a mi smo još u ropstvu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Yeah.
9 je sati i 40 minuta, završnicu jutarnjeg programa posvećujemo današnjem danu, a to je slava Svetog Save, 27. januar je danas, je li tako? I tim povodom i u nekoliko evropskih zemalja i gradova održavaju se ili će biti održani svetosavski balovi. Tako je bilo i u Parizu, gde je održan 16. po redu svetosavski bal, i ovoga puta održan je na brodu koji je plovio Senom sa divnim pogledom na znamenitosti grada poput Eiffelove kule, Notre Dame i brojnih mostova. Tu su bile i srpske, ali i francuske pesme, kao i brojne ugledne zvanice, među kojima su bili umetnici, ljudi iz sveta privrede, ali i diplomate koje žive i rade u Parizu, kao i njihovi gosti Francuzi. Oni su se podsjetili običaja i tradicije Srbije, a u programu su učestvovali balski orkestar Petra Gojkovića, francuska šansonjerka Kalor Prešak i pevač šansona Laurent Prokopić. Iz Beograda su u goste stigli pevačica Madame Piano i orkestar Svilen Konac. Članovi kulturno-umetničkog društva Biseri iz grada Drancija, nedaleko od Pariza, pokazali su kako je daleko domovine, čuvaju tradiciju i znaju da igraju srpska kola i narodne igre, a modernim plesom veče su potpunili plesni parovi studija Natalija i Ivica iz Beograda. Veče je bila prilika da se naši ljudi u Francuskoj, ali i iz okolnih zemalja, koji već po tradiciji dolaze na bal, ponovo vide i razmene iskustva i uživaju u muzici Srbije i Francuske. Za nekoliko minuta očekujemo i uključenje naše koleginice Aleksandre Mladenović iz Beogradske škole Skadarlija. Preneće nam atmosferu iz te škole uskoro, dakle, i ono programu.
Za njega su znali.
pesma Hora Čuperak bila je uvod u naše uključenje koje smo najavili. Koleginica Aleksandra Mladenović otišla je do škole Skadarlija da proveri kako će tamo izgledati današnji dan. Sveti Sava je velika školska slava i slava svih prosvetnih radnika, pa zato i njima posvećujemo nekoliko minuta u našem jutarnjem programu. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro Miša, i tebi i našim slušalcima. Evo ovde iz centra Beograda, iz osnovne škole Skadarlija, proba uveliko traje.
Čujemo i za tebe.
I instrumenti u pozadini, deca sad su se umirili zato što idemo sa duživu program, ali uskoro ćete ih čuti kako divno pevaju himnu Svetog Savi, ali ajde pre toga da malo popričamo i sa profesorima i sa đacima koji u priredbi učestvuju. Miloš Ječmenica, profesor ovde u osnovnoj školi Skadarlija, je pored mene. Miloše, vi ste uvek u organizaciji svih priredbi ovde, tako da ste već iskusni i dovoljno dugo ste u ovoj školi, ali nekako Sveti Sava se izdvaja. Kako izgleda priprema? Jel hoće deca da učestvuju? Jesu li uopšte svesni kome se ova priredba i u čiju čast se priređuje?
Svesni su, znaju oni ko je Sveti Sava i hoće da učestvuju, vole. Oni vole dramu, muziku, dešavanja, happeninge, a sad što se tiče ove duhovne i političke aktivnosti Svetog Save, to im nije baš toliko poznato, ali za njih je prva asocijacija pevanje, igranje, drama, zabava.
Kako razdelite uloge? Je li to komplikovano? Je li imaju tremu? Je li hoće se onako otimaju? Ko će biti Sveti Sava?
Pa nije baš da se otimaju, ali nemaju tremu. Za razliku od naših generacija, mi smo nešto bili stidljivi, tako povučeni, oni su prave onako estradne ličnosti, tako reći, ovako savremenim rečnikom. A sad ima tu organizaciju, imamo dramu, imamo muziku, imamo nastavnicu muzičkog, srpskog, dramsku sekciju, tako da mi, ovaj, muškarci, nas nekoliko koji učestvujemo, mi smo više za tehničke stvari, ozvučenje, osvetljenje i tako.
Da, to je bio profesor Miloš Ječmenica, je sad spomenu muškarce i ja moram da priznam da će mi svi sagovornici ovde biti dečaci, iako su učesnici dečaci u manjini, ali dobro, neka, to je lepo. Hajde prvo da čujemo...
Kako se zoveš? Lazar Popović.
Lazare, ti ćeš da nam malo kažeš zašto se slavi Sveti Sava i zašto je to školska slava i zašto je velika čast učestvovati u ovakvoj priredbi.
Čast je učestvovati u ovome zato što on je jedan od naših najpoznatijih ličnosti u istoriji i on je stvorio autokefalnost pravoslavne crkve 1219. godine. I,
zašto je školska slava, se sećaš?
Školska slava je, mislim, zato što je odredio Miloš Obrenović da se slavi...
Prvi pokrenuo možda škole u Srbiji?
Da, jeste, škole i opismenjavao je ljude u Srbiji i tako je pomogao da bude pismen narod i pomagao je dosta ljudima. Pomogao je svom ocu da sagradi manastir Hilandar i tako dalje.
I pomirio je braću, jesi sećaš toga?
Da, sećam se, pomirio je... Vukana i pomirio je...
Pomirio je
da, moment. Malo sam se zbunio.
Hvala ti puno. Šta si ti ovde u predstavi? Ili učestvuješ?
Ja pevam u horu.
E, dobro, onda ćemo i tebe čuti. Idi, zauzmi ti svoju poziciju tamo kad hor bude pevao. A kako se ti zoveš?
Vuk Radojičić.
Vuče, ti ćeš da nam kažeš malo kako će priredba da izgleda danas, je li tako? Šta će sve biti? Hoće biti nekog... Hoće biti Sveti Sav.
Pa,
ajde, kaži nam, šta si sve, si bio na probama?
Jesam.
Dobro, ajde, čućemo od nekog drugog kako će da izgleda predstava. Možeš ti da nam kažeš?
Mogu.
Kako se ti zoveš?
Aleksandar Savić.
Kaži, Aleksandre, kako će da izgleda današnja predstava ovde u školi Skadarlije?
Pa, mi očekujemo da će biti super, da neće biti nijedne greške, da će svi biti zadovoljni i... Da nema...
Da neće biti problema, ti si za svetlo zadužen, je li tako?
Da, ja sam.
Vas dvojica ste za svetlo zadužen. Eto, toliko sad od učesnika, toliko govor, a sada mislim da je u stvari najvažnije da čujemo ovako hor i da čujemo himnu Svetom Savi i da čujemo kako će to da izgleda. Uživajte!
Yeah.
Nadam se da ste uživali u ovom izvođenju himne Svetog Save, toliko iz osnovne škole Skadarlija.
Uživali smo, Aleksandra, hvala mnogo i tebi, pozdravi posebno sve učenike i učenice koji učestvuju u predstavi i zahvali se i svom sagovorniku. Zahvaljujući Aleksandri Mladenović, čuli smo dakle atmosferu iz osnovne škole Skadarlija, ovde na opštini Stari Grad u centru Beograda. A da malkice dopunimo samo Lazara koji je nešto hteo da kaže ko je uveo, kako je uvedena slava Sveti Sava. Ona je naime ustanovljena kao školska slava 1840. godine i to na predlog Atanasija Nikolića, rektora liceja iz Kragujevca. Savindan je proslavljan kao školska slava narednih 105 godina sve do 1945. kada je ukinut odlukom tadašnjih vlasti, ali je 1990. godine ponovo uvedena školska slava Sveti Sava. Znamo svi zašto, ne moramo da pominjemo. On se smatra začetnikom srpske i književnosti i svih prosvetnih ustanova. 9:52.
Nothing breaks like a heart. Nothing.
9 je sati i 56 minuta, privodimo kraju naš jutarnji program i najavljujemo šta sledi u nastavku. U 10 sati čućete najnovije vesti Radio Beograda, kao i na svaki pun sat, a potom od 10:05 pa sve do 12 preporučujemo vašoj pažnji magazin Na prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. Između ostalog čućete i prilog o Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta, koji se danas obeležava, a u goste će nam doći Lana Eraković iz ambasade Izraela u Beogradu, koja će najaviti jedan dokumentarni film. Pratili smo tokom jutra i rezultate na Australian Openu i možemo vam reći da je završen prvi set u meču između Rafaela Nadala i Nika Kiriosa. Trenutno prvi reket sveta bez većih problema osvojio je prvi set sa 6-3, napravio je brejk u četvrtom gemu i upravo počinje i drugi set. Sve rezultate možete pratiti putem našeg sajta rts.rs. Toliko za ovaj jutarnji program, koji su realizovali Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vas svi pozdravljamo i želimo vam uspešnu radnu nedelju. Prijatno!
With the song.